Ora, il program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiz Vassallo.
Wara lejl ta' xita nistgħu ngħidu li ħin kollu rxax u xarrab jiena Mario Tomiz Vassallo nilqakom f'dina l-għodwa ta' Siffi l-għodu tliet ijiem wara jum ir-Repubblika wieħed mill-ħames tiegħi nazzjonali ta' dawna l-Gżejjer għal programm ieħor Agora. Agora li huwa l-programm ta' diskussjoni politika kull nhar ta' Siffi l-għodu hawnhekk fuq l-istazzjon ta' l-Università. Dejjem f'xandira diretta. U laqgħedna li t-tlettim ilu ċelebrajna l-Festa tar-Repubblika huwa ta' pjaċir tiegħi li linqa lill-NGO Repubblika propju hawnhekk fi-studio numru wieħed ta' Campus 103.7. Manuel Delija, insellim lek.
Insellim lek, buongiorno.
Però l-Repubblika maħlejnijom xweħidnom għaliex għanna l-Rafael Grima li huwa il-rappresentant tal-Movement Graffiti.
L-odwa tajba, Mario, piċir.
Huwa l-odwa tal-NGOs, l-odwa illi jintkom nafukom fil-ħajja pubblika għaliex jew fil-pjazzes inkella fil-qrati qudiem id-depo jew inkella qudiem l-avukat tar-Repubblika ġenerali intkom tagħmlu il-kawżi tagħkom. Fil-fatt, Manuel, inti għadek ħireġ frisk minn rebħa fil-kawża għad-dritt tal-ġurnalisti li jinvestigaw x'qed jiġri wara il-kanċelli tal-ħabs.
Il-diskors huwa dwar id-dritt ta' ġurnalist, veru. Però il-verità qed nitkellmu fuq drittijiet ta' nies oħrajn. Lew ħaġa qed nitkellmu fuq id-dritt tal-pubbliku li jkun infurmat. Il-ġurnalisti huma safeguard għodda f'demokrazija illi jikxfu dak li l-awtoritajiet ikollhom it-tentazzjoni li jaħbu. U il-dritt kostituzzjonali tal-libertà tal-espressjoni hemm inkorporat fih id-dritt ta' kull ċittadin li jkun jaf x'inhu ma jagħmlu l-awtoritajiet tiegħu, għax finalment iċ-ċittadin huwa CEO tad-demokrazija. Irid jieħu deċiżjoni, irid iġedded il-kontratt mal-gvern, jew irid ikkaċċih u jaħtar xi ħadd ieħor. U mbagħad hemm id-dritt tan-nies li huma fil-kustodja tal-istat. U allura huma vulnerabbli, priġunieri jew immigranti li huma detenuti, mamulin, ħabsin għaliex m'għandhomx dokumenti li għandhom bżonn u l-istat iżommhom f'gaġġa, iżommhom magħluqin, iżommhom wara ħajt il-bogħod mingħajr in-nies, u allura minħabba f'hekk huma vulnerabbli. Dawk għandhom drittijiet bħal pereżempju li ma jiġux torturati. M'għandhomx id-dritt illi morru jagħmlu x-xirja għall-belt għax huma detenuti, però għandhom dritt ma jkunux torturati.
Issa l-imħallef Tonja Pera mhux tagħkom id-dritt, imma asserixxa d-dritt għax id-dritt diġà kien hemm.
L-imħallef ma jagħtix dritt. Id-dritt titwieled bih, għalhekk huwa dritt. Id-dritt li ma tiġix torturat, jew id-dritt li ma tiġix iċċaħħat mill-informazzjoni fuq il-kondotta tal-gvern, dawk huma drittijiet fundamentali, jiġifieri huwa xi ħaġa li titwieled biha. Tmur il-qorti għax dak id-dritt qed jiġi vjolat. U l-qorti tiddikjara u tirrikonoxxi li dak id-dritt qed jiġi vjolat u tordna dawk il-miżuri li hemm bżonn biex dik il-vjolazzjoni tiegħu. U dak li ġara.
Mela inti mort il-qorti u irbaħ din il-kawża u allura issa iswed fuq l-abjad l-awtorità ma tistax tibqa' iċċaħħat id-dritt tal-investigazzjoni ġurnalistika mill-kanċell il ġewwa u xejn.
Il-qorti ddikjarat u referiet sentenzi oħra ta' Strasburg li qalu li l-libertà tal-espressjoni ma tiqafx mal-bib, mal-kanċell ta' ħabs. Edha kullum kien. U anki nies li huma priġunieri u detenuti għandhom drittijiet għax huma bnedmin. Però naturalment jiena kif ħriġt minn rajt dik is-sentenza, ktibt mill-ewwel id-direttur tal-ħabs u d-direttur tal-detention services u għattilhom nixtieq niġi nara l-ħabs, niġib fotografu miegħi u nara l-kondizzjonijiet li fiha qed jinżammu. U għadni ma smajt xejn, ma smajt xejn, għaddew ħames tiegħi issa. Erġajt ktibtilhom u għadni ma smajt xejn xorta. Naturalment il-gvern għandu il-possibilità li jappella. jiena mullura l-kawza.
U xammeċ, xamma jekku se jappella jew.
Il-fatt li għadhom ma wiġbux mhux sinjal tajjeb, għandhom 20 ġurnata biex jappellaw. Jiena nieħduk lura l-kawża oħra li kont għamilt fuq libertà tal-espressjoni. F'Jannar tal-2020 il-qorti kienet sabet li kienu nkissru d-drittijiet tiegħi però ta' ħafna nies, meta kuljum kienu jixkupaw il-fjuri u x-xemat mill-monument ta' protesta qudiem il-qorti biex ifakkar il-defni Karwana Galizja. U l-qorti sabet li dik kienet violazzjoni ta' dritt tal-espressjoni. Dikinhar il-gvern kien qal aħna tant għandna għalna l-libertà tal-espressjoni li mhux se nappellawha dis-sentenza u saret sentenza definittiva. Il-loġika titlob li l-istess jiġri din id-darba.
Il-loġika mhux dejjem taħdem. Manuel Delija rebaħ il-kawża fil-qorti, però intkom irbaħtu il-kawża li s-siġar fil-mosta jibqgħu hemmhekk ma tqaċċtux kif kien il-ħsieb primarju tal-kunsilliri Mostin. Qed nitkellem għal Rafael Grima minnaħa tal-Movement Graffiti. Donnu illi Repubblika tfittex is-soljef tagħha, drittijiet tagħha taċċit fisem iċ-ċittadini bil-qrati. Intkom iskom tużaw iktar it-toro u n-nies komuni.
Naħseb li mhijiex analiżi kompluta nifhem għala tasal dik konklużjoni
ta'
Mario. Lo neħdix inawgura l-Manuel Delija ġifieri meta qrej dik is-sentenza kont vera kuntent. Ħafna raġunijiet li sama Manuel stess. Jina, per eżempju, biex intik kas li jinvolut snin twal fih huwa l-kas ta' DB f'Pembroke. Dak beda lura fl-2017 meta kien hemm residenti f'Pembroke li kienu ġejjin minn klassi soċjali differenti, jappoġġew partiti politiċi differenti, hemm min ma jappoġġewx partit politiku. U kienu bdew jorganizzaw ruħhom biex joġġazzjonaw għal dal-bini mostruż. Seba' snin wara dal-proġett għadu ma tlestix, qiegħed fil-bidu net tiegħu. Morna rati darbtejn fuq numru ta' kawżi differenti, appellajna li PRT minn għalija darbtej, ġbarna 16,000 oġġezzjoni. Jiġifieri, nista' nifhem li ħadd ieħor jista' jasal għal din il-konklużjoni, ma l-verità hi li graffiti jaħdem iva minn isfel għal fuq. Imma xi kultant is-soluzzjoni jew l-isfida toħodna fil-qrati hija xi ħaġa li forsi ma mmurrux dritt għaliha, jiġri fil-każ tal-mostra.
Jiġri mortu tipprotesta u tneħħu d-dekċers minn fuq kemmuna mhux biżejjed minn bil-bajja tal-Blue Lagoon.
Mill-lider ma huma każijiet differenti ħafna, ġifieri inti kull każ għandu l-kuntest tiegħu. Ejja naqbdu dak tal-mostra. Il-mostra ma kienx hemm bżonn għax il-kunsill fl-aħħar wara tletin.
Raddawl.
Eżatt, raddawl jew ma nafx laqtu tusajjetta f'daqqa waħda realizza li daw is-siġar li għandhom tant inti mill-mosta stess, aħna għandna membri mill-mosta u jiena tqajt ma' nies li kienu mill-mosta u qalu li dawk għandhom sinifikant storiku, kulturali, għandu sinifikat soċjali dawk is-siġar u għandhom jibqgħu hemm għax
is-snin 60.
Eżatt, minħabba dik ir-raġuni. Però f'każijiet speċjalment meta nitlu fl-ippjanar, iva, hemm lok għal sfida legali, pereżempju għal f'Pembroke minħabba pjanijiet lokali għal numru ta' każijiet oħra hemm raġunijiet oħra, pereżempju l-bira ħadu kemm ġi ingħata l-permess li jibda xogħol fuq bungalows fuq it-babu. Hemm raġunijiet legali forsi eżatt iż-żurriq biex nisfidaw dik il-konklużjoni li waslet għalija l-PA. Jiġifieri għandek graffiti dejjem jibda minn bażi mill-iktar bażi baxxa li nitkellmu ma' for baxxa u hekk hija mhux l-aħjar frażi ma'
immedjata.
Nibdew man-nies, jiġifieri aħna dejjem naħdmu man-nies m'aħniex hemm biex.
Inti rajt li inti qed li l-Kunsill tal-Lokali tal-Mosta rad dawn u tajjeb illi wieħed jikkonverti. Manuel inti wkoll rajt id-dawl għaliex inti jekk illum titkellem kontra l-awtoritajiet imminti bnejt ħajtek. Fiħda l-awtoritajiet, aħna niftaħ kruk konsulenti jew inkella nies wieħed minn nies anka b'kontribuzzjoni lejn il-Gvern Nazzjonalista b'mod partikolari lejn Dr. Austin Gatt meta kien ministru l-idioma Manuel Delija tal-Arriva u l-Bqija. Ġifieri inti meta rajt id-dawl illi l-awtoritajiet tattakkom, meta inti ma bqajtx parti mill-eżekuttiv allura?
Jien nemmen fl-istat, nemmen fil-ħajja f'komunità, nemmen fil-ġustizzja soċjali, nemmen fil-parteċipazzjoni, fil-kontribut għal-ħajja pubblika. u fil-ħajja għall-interess tal-komunità. Parti mill-karriera tiegħi kienet fis-servizz pubbliku, parti mill-karriera tiegħi kienet fis-soċjetà ċivili. Il-żewġ oqsma jikkonfrontaw il-xulxin u mal-kuxjenza, waħda hija l-kuxjenza tal-oħra, ġifieri soċjetà ċivili hija l-kuxjenza tax-xogħol pubbliku. Jien ma naħsibx li hemm kontradizzjoni. Jien naħseb li hemm ruoli fis-soċjetà, hemm kontradizzjoni jekk tipprova tagħmel it-tnejn f'daqqa, jekk tipprova tkun fuq iż-żewġ naħat fl-istess ħin, bħal m'min jipprova jagħmel, hemmhekk ma naħsibx li tista' taqdi l-funzjoni tiegħek b'kuxjenza, però jekk inti qed tagħti servizz lill-pubbliku qed tipparteċipa, qed tagħti kontribut, aktarx u dejjem hekk kienet l-esperjenza tiegħi fil-gvern u iktar barra minnu. Qed taqla għalik innifsek u għall-familja tiegħek inqas milli kont taqla li kieku ħsibt għar-rasek u għar-rasek biss. Jiena gburi miż-żewġ aspetti, miż-żewġ aspetti tal-karriera tiegħi, ma naħsibx li kont fidlam għaliex kont niprovdi servizz pubbliku.
Imma l-istess affarijiet lilhom tattakkaw bħala Repubblika jinkella fil-blog tiegħek bħala blogger. L-istess defiċjenzi fl-istituzzjonijiet dan ma kienx hemm diġà fis-sinjenek.
Użgur li kienu hemm. Kienu hemm u.
Ara qed tispar għal saqaj kien.
Le, għalfej għal saqajja. Jena, naturalment, għandi ta' xi x'nerfa jien personalment. Għandi ta' xi x'nerfa bħal m'għandu x'erfa kulħadd meta seta' jikkritika u ma kritikax għax kellu rwol differenti. Għandi għal xi x'nerfa jien ukoll bħal m'għandu kulħadd. Bħal m'għandu kulħadd illum. Illum min jien nafa għax jaqbillu ma jerfax u ma jikkritikax u jaħseb għal raqsu minn flok. U għandi għaliex inkun gburi illi tajt kontribut għas-siwi pubbliku kemm bħala parti minn gvern u kemm bħala parti minn soċjetà ċivili.
Ġvinti tara illi kemm meta kont parti mill-awtorità u kemm meta kont parti mill-NGOs, it-tnejn kont parti mill-interess nazzjonali.
Interess tal-komunità, interess nazzjonali huwa diskors li jużaw jew naqa nies naqa bombastiċi jew nies naqa faxxisti. Frankament l-interess tal-komunità, l-ġid tal-komunità tal-ġirin tiegħi.
Uża l-kelma faxxisti, ġifi tħanna l-idea anka politiku. Intkom bħala graffitti, Rafael, m'għandkom ebda diffikultà se jħurilkom fuskom xellugin. Ekkatkom?
Għażgur.
Anka f'dinja fejn illum il-lemin, kważi il-lemin estrem qed jieħu rridni fidejh, jew inkella qed issiru iktar ħomor minn qatt qabel.
Anzi, l-puntu kif qed intisew li f'kuntest fej, per eżempju, l-iktar ġirien rib tagħna l-Italja għandek gvern faxxista totalment, neofaxxista, importantissimu li aħna bħala grupp l-identità tagħna tibqa' dik tax-xelluk. Imma mhix kwestjoni biss ta' identità, l-identità hija importanti imma xi jsawwar il-grupp, jiġifieri l-prinċipji ta' ġustizzja soċjali, ġustizzja mal-ħaddiema, ġustizzja mal-immigranti. Konna tinsamu l-libertà tal-espressjoni, erba tiegħi ilu Malta Today ħarġu artiklu flimkien ma' ġurnalisti oħra mondjali dwar l-irwol tal-gvern li iwaqqaf immigranti milli jaqsmu l-Baħar Mediterran, per eżempju, dak huwa prinċipju importanti ħafna li jiena solidarjetà mal-immigranti, huwa storiku ħafna fil-graffitti. Kif ukoll l-irwol aħna x-xelluk x'inhu storikament jekk tħares lej l-istorja tax-xelluk primarjament fl-Ewropa dejjem kellek l-idea li inti tibni minn isfel għal fuq, ġifieri kellek movimenti fl-Italja, speċjalment fin-naħa ta' fuq, għandek movimenti f'pajjiż oħra nkus l-Ingilterra li jista' da' żmien sar verament pajjiż neoliberali. Iva, naħseb li għad hemm rwol importanti, speċjalment f'Malta, qed naraw b'mod ċar, ġifieri għandek fl-ambjent għandek rwol importantissimu li ġej mis-soċjetà ċivili. Aħna parti minna, graffitti mhux bl-ebda mod distakkat mill-soċjetà ċivili, huwa parti minnu. U l-punt hu li mhux hemm blok u hemm blok, le hemm tnejn jaħdmu flimkien għal ċertu prinċipji li naħseb li issa wasalna f'punt li kulħadd jaqbel fuqhom, pereżempju ġustizzja ambjentali.
Jaqbel fuqhom milli ċertu prinċipji semmihom Manuel Delija. Minnaħa ta' bħal ġustizzja soċjali. Allura, hemm jew m'hemmx differenza fit-twemming bejn x'temmnu li għandha tkun is-soċjetà intkom ma' Repubblika?
Jien naħseb l-iktar punt li naħseb jista' jkun li jkun hemm diżgwid fuq fuq kif ħan nimxu ekonomikament. Jiġifieri f'Malta pereżempju, waħda mill-iktar affarijiet li ovvja hemm li n-ugwaljanza tikber. Okej, kulħadd jaqbel fuq, ma kif se nimxu l qudiem pereżempju. U aħna pereżempju ta' sena ilu jew senta ilu ħriġna dokument li jistabbilixxi, per eżempju biex nagħtik eżempju, National Living Income. Dak huwa prinċipju vera importanti għax-xellu, klen li inti tolli l-pagi, min mi biex ikol.
Imma koqgħod ngħid tajjeb li nies li jsieħħu ma' graffitti normalment huma ta' tendenza laburista, mentri n-nies li jissempatizzaw ma' Repubblika u ta' storja tal-Partit Nazzjonalista.
Le, assolutament. Ġifieri jien ili fi graffitti 5 snin u l-istorja ta' graffiti hija 30 sena. Graffiti kien attiv kemm fi żmien meta kien hemm gvern nazzjonista u kemm meta kien hemm gvern laburista u nies jiġu minn kull
partit. Ħandaħħal ftit lil Matthew, però qabel xtaqt kumment mingħand Manuel, inti donnu li Repubblika irnexxilhom jew ma rnexxilhomx jiġbdu nies illi jmorru lilin mill-Partit Nazzjonalista jew dawk li huma mdejqin bil-Partit Nazzjonalista fil-preżent.
Jien naħseb qed innejxu f'diskors politiku illi huwa limitatament inqas milli nixtiequ ftit post nazzjonalisti u laburisti. Jiena naħseb li qegħdin f'ċirkostanza u f'ambjent politiku. Fejn ħafna nies huma mdejqin li dawk huma l-unika żewġ possibiltajiet. Fejn il-loġika tad-diskors politiku tkun aħmar jew blu jiswu iswed jew abjad. Fejn inti ma tistax tkun laburist u tkun imdejja kostruzzjoni żejda, jew ma tistax tkun laburist u tkun imdejja bil-korruzzjoni, jew ma tistax tkun nazzjonalist u tiftakar ftit imbarazzament li John Dalli kien Ministru tal-Finanzi għal 10 snin. Il-verità hija li naħseb li n-nies li jagħżlu illi jipparteċipaw jew li jsostnu lill-soċjetajiet bħal graffitti bħal Repubblika huma nies li għandhom in komuni huwa illi l-mod kif jaraw il-ħajja pubblika huwa ftit iktar komplikat minn jiena laburista.
Issa l-straight jacket tal-partit ma diġ tiġi l-ħafna nies.
Finalment għandna straight jacket kollha kemm aħna, jien int Rejfil kollha kemm aħna. Finalment meta niġu biex nivvutaw fl-elezzjoni, l-options huma limitati. Però almenu ma nħallu iktar nies mhux qed iħallu lilhom infushom ikunu limitati kif jaħsbu fil-bqija ta' żmien, illi l-affarijiet huma ftit iktar komplikati minn laburisti kollha ħżien u nazzjonalisti kollha tajbin. Illi tista' ma taqbilx ma' ħaġa u taqbel ma' stess persuna fuq xi ħaġa oħra l-għada li tista' tikkritika ma' xi ħadd li taqbel miegħu u tista' tagħmlu pubblikament mingħajr ma tiddejja qishek għax titradixxi xi ħadd dad-diskors li kien isir. U diskors għamilt jien niftakar nagħmel jien, diskors ta' lealtà, diskors ta' tradiment.
Naħseb il-punt li huwa importanti ħafna u l-demokrazija u proċess ħaj ma jaqafx mal-elezzjoni u lanqas jibda mal-elezzjoni. Huwa proċess li huwa għal-tul ħajjitna. U naħseb il-graffitti u kon immaġina Repubblika u kon, u għaxaħa, u maħżempju ta' dan il-proċess, le?
Mela, ħaniħu il-kommenti ta' Matthew Gregg, dwar dana il-proċess. Matthew, tider zazu, ħaxina bara illi dal-program joħroġ live fuq il-radio, u għed jistaj segwi ukoll fuq il-Facebook page tal-Department tal-Public Policy u inkella ta' Campus 103.7. Matthew, għaw tant xtamel fil-ħajja u għaw tant fent mur u ma minn tissieħeb, inti fl-età żgħażugħa tiegħek għaliex iddeċidejt li taħdem ma' Repubblika?
L-ewwel nett, bonġur li kulħadd ilek Mario Manuel intellu anke rejt. Ma nafx kif tkun ġiet tisma'.
Insomma, għandek numru ta' echoing u dan ma hemm xi rieħ. Ejdli.
Ok. Mela.
Ekk aħjar.
Jiena deċidejt biex intieħ ma' Repubblika primarjament għax taqt nagħmel differenza. Bis-sens, jiena għandi 26 sena naħseb li nikkwalifika bħala żagħżugħ. U fil-verità jiena għandi ħafna ħbieb min-naħa ta' Movement Graffiti u nirrispetta immensament ix-xogħol li graffiti jagħmlu. L-iktar raġuni prevalenti għalfejn deċidejt nisieħ ma' Repubblika kien għax konna attendi l-velji tagħhom kull 16 ta' kull xahar u huma kienu l-ewwel punt ta' referenza tiegħi bħala kuntest ta' soċjetà ċivili. specialment wara l-affermazzjoni ta' dak li kien għal-galizzja t-snin ilu. Imma id-deċidejt nistieħem mar-Repubblika għax inħoss illi hawn bżonn ta' soċjetà ċivili ħaj kif kienu qed jgħidu Emmanuel u Rejfel qabel, soċjetà ċivili ħaj li kapaċi tisfida l-awtorità ew l-awtoritajiet ewlenin ġo pajjiżna għax naħseb aħna bħala Maltin għal wisq temp ta' żmien qisna f'dajna l-awtoritajiet biex għaw. Jieħdu deċiżjonijiet li huma f'interessi tagħna,
imma fil-verità dawn. Matthew, inti qed tgħid li affdajt lill-NGO Repubblika lill-partiti tafdhom? Jew ma tħossux komdu? Jew tixtieq tiliet partit.
Jiena ngħidlek id-dritt mela għax naf. Ngħidlek id-dritt għax hemm ħafna mistoqsijiet hemmhekk. Ngħidlek id-dritt nafda ħafna iktar l-NGOs bħala Graffiti u Repubblika mill-żewġ partijiet ikbar partijiet nazzjonista u kemm il-partijiet laburista. Issa jiena naħseb illi jiena ma tantx votajt elezzjonijiet issa għax ta' 2017 u ta' 2022 issa. Imma naħseb illi hemm opportunità għal partiti ieħor biex jippreżenta l-każ kif tgħid approach ieħor ta' kif nisgħu nmexxu pajjiż għax qisna nitkellem ħafna żgħażagħ jien u qisu hemm ħafna apatija fost iż-żgħażagħ u vera jiddiskaġini nisma' u qisu ħadd ma jrid jibqgħun u jagħmel differenza biex ibiddel il-pajjiż, kulħadd qisu jgħid nitlaq minn Malta u nagħmel differenza xi pajjiż ieħor. U di tikwetani ħafna dal-istat ta'
fa. Jiġifieri Matthew, inti qed tħoss li fost iż-żgħażagħ hemm element taqtih il-qalb?
Bla dubju, bla ebda dubju. Jiġifieri jiena naħseb illi dawk iż-żgħażagħ li ver jixtiequ jagħmlu differenza ħafna drabi dan l-analiżi kif tgħid krud tiegħi sewwa. Jiena naħseb ħafna żgħażagħ jissieħbu ma' Graffiti għax huma iktar kif tgħid, mhux ma rridx nuta l-kelma militanti, imma iktar kif qiegħdna jishom iktar għandhom jisir dik ir-reputazzjoni huma viċin tan-nies le iktar u għandhom kawżiet li jappellawhom iż-żgħażagħ.
Iva
naqgħod. Imma naħseb mal-maġġoranza taż-żgħażagħ f'pajjiżna issa tgħid ta' minnu tal-limu fejn it-tort għal dan il-tieħ tal-qalb fost iż-żgħażagħ tort tal-sistema edukattiva li għandna issa jiena bħala liem nitkellem b'responsabilità għal dak l-istat tal-affari. Fis-sens għalfejn għaw dan il-suq tal-qalb.
Matthew, ħana millek l-aħħar domanda. Qed tgħid li inti għallim bħala professjoni. Temmen li l-edukazzjoni politika għandha tissaħħaħ jew inkella timbena fl-iskejjel tagħna?
Bla dubju.
Anka fil-kwistjoni tal-vot 16 illum ta' 16 jivvutaw.
Iva, daku pass tajjeb il-vot ta' 16, imma rridu nindunaw kif kienu qed jgħidu tajjeb ħafna Manuel u Rejfel li il-ħajja demokratika f'pajjiż mhux frott biss tal-vot, dak jiġi kull ħames snin. Dawk il-ħames snin x'ħan nagħmlu aħna. Irridu nibdew nindunaw li l-proċess demokratiku huwa xi ħaġa, hija xi ħaġa ħajja u din il-mentalità li fost iż-żgħażagħ għan itkellem, illi jiena nivvota għall-gvern li ħajatini xi ħaġa, mhix sitwazzjoni sostenibbli għax mhix każ ta' il-gvern xista jagħti lilek biss. Inti u l-gvern il-votant u dak li ħaj jivvotaw għalihom, hemm relazzjoni sinerġistika fis-sens illi wieħed jidħol fl-ieħor fejn aħna nagħmlu l-pajjiż dak li hu u mhux sempliċiment dawk li neleġġu, dawk jiddeċidu kollox u dawk li jeleġġu tipo dawk ikollhom is-sej tagħhom speċi ta' kull ħames snin.
Grazzi Matthew. Grazie Matthew. Persuna ta' 26 sena u għandi li Rafael bewħet u l-istess età? 23. 23, 30 inqas. Jina u Manuel Delliga nieħdu nifs, għax ngħidu mhux kollox mitluf. Għaw min jaħseb. Grazie Matthew u nawguralek il-festi it-tajba. Xtaqt li nisma li Rafael l-ewwel. Il-kommenti tijak dwar skont Matthew hemm element taqtih il-qalb fost il-ġenerazzjoni l-ġdida. Issa forsi da ma tarax f'dawk il-militanti biex insejħulhom hekk ta' graffitti, imma inti taf ukoll li n-numru tagħkom kbir kemm kbir mhux rappreżentat tal-ġenerazzjoni żgħażugħa, ġifri ma tiġbrux wieħed fil-mija ta' kemm hawn żgħażagħ.
Bla dubju u naħseb nishom nitkellmu wkoll dwar il-popolazzjoni ġenerali Malti, jiġifieri. Matthew semma punt importanti li ju li hemm numru dejjem jikber u rajnija fl-aħħar elezzjoni ġenerali ta' nies li maċ għandhom fiduċja fil-partiti politiċi għala għax hija ċaru tont li fejtlu ċertu kwistjonijiet il-gvern jew il-partiti politiċi mhumiex jirrispondu għal bżonnijiet tan-nies. Jien dejjem ħankun ottimist għax qed fi graffitti u graffitti naħseb ħaġa li jaħdem ħafna fuq u li permezz tax-xogħol li jagħmel dejjem jagħti xi forma ta' ottimizmu. U naħseb li hija importantissima li aħna bħala graffitti mhux biss niġġieldu u jien ma nidhex nuża l-kelma nimmilitaw, imma li nirbu. U pereżempju l-każ tal-Mosta huwa sens jagħti sens kbir ta'.
Għax is-siġra ma jiex biss is-siġra fil-Pjazza tal-Mosta mhijiex biss simbolu ambjentali, imma simbolu tal-awtorità illi tieħu deċiżjonijiet unilaterali li ma tagħtix każ tal-post tat-ċittadin. Ġifi, is-siġra saret daqqa ta' ħarta għall-awtorità.
Imma m'għandniex ninjoraw ukoll in-nies li ipparteċipaw f'dik id-demostrazzjoni. Ġifri minkejja li kien hemm attivisti ta' graffiti u attivisti minn NGOs oħra inkluż il-Bird Life. Ma jfissirx li ma kienx hemm nis li huma mostin, per eżempju, naf fiċċert li kien hemm mostin li parteċipaw f'dik l-azzjoni diretta, u dan arawh dejjem jikber ġifri f'Kemuna, f'Marsa Skala u f'ħafna lokalitajiet oħra f'Malta, in-nies qed jipparteċipaw ħafna iktar, mhux inqas, ħafna iktar f'dan l-aħħar 6 snin, jekk kellek taqbad kull sena kalendarju u tot l-ammont ta' demostrazzjonijiet, azzjonijiet diretti li jsiru, u min jiġi għal dawk l-azzjonijiet diretti. Alla ħares kellu nubiss mebli ta' graffiti, x'bi qatt ma nar irnexxinna. Il-parteċipazzjoni u li nagħmlu xogħol flimkien u nagħmlu xogħol permezz ta' komunità huwa dejjem jikber f'Malta mhux jonqos.
Nies bħal Matthew li mhuwiex l-unika wieħed li għandkom fil-Repubblika mod tassew mhux paternalistiku ma bniedem li nixtieq ħafna ġid, għandna nieħdu ħsiebhom u rrawmuhom iktar, u għandkom tkunu kburin bihom Manuel. Però kien hemm biċċa xogħol qabel li mbagħad morna fuq affarijiet oħra. Illi xtaqt insemmija, jiena u inti kellna daqsxejn battibek madwar sena ilu, illi li l-konsemmej sejjaħ tilkom bħala Lemini. Ġifieri graffitti m'għandhom l-ebda problema jsejħu luhom xellugin. Imma donnu ir-Repubblika iktar diffiċli tpoġġija fejn tpoġġija fl-spektrum tal-ideoloġija politika.
Jien naħseb
u anarkiċi m'intkom għax intkom għax intkom tagħmlu ħafna rekomandazzjonijiet ta' kif l-istat jista' jimxi għajjar. Kieku anarkija ma tagħmlux xi xogħol kollu.
Anarkiċi assolutament m'aħniex, nagħmlu fl-istat, jiġifieri statisti, però mbagħad jekk tit jekk għandek bżonn tpoġġi label xelluk jew lemin, poġġih skont dak li nagħmlu ngħidu. U jekk dilġimgħa erbaħt kawża biex il-ġurnalisti kollhom l-aċċess għall-ħabs biex joqogħdu għassa għal disciplina abbużiva, ma naħsibx li hija retorika leminija dik, jekk niġġieldu kontra korruzzjoni għax tliet sptarijiet pubbliċi ġew privatizzati, il-fatt minnu huwa oġġezzjonabbli, il-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet huwa oġġezzjonabbli, imma mbagħad li l-korruzzjoni tnaqqas il-kwalità tas-servizz mediku li jagħta, ma naħsibx li aġenda leminija. Illi noġġezzjonaw il-korruzzjoni fil-flotti tal-enerġija għax kulħadd irid iħallas iktar fil-kont tad-dawl biex imur xi ħaġa l-Azerbajġan, ma naħsibx li hija retorika xellugija leminija. Meta ġilidna għal għadna meta noġġezzjonaw mill-ewwel ġurnata għal ħruġ tal-passaporti li jimbjaw lil-miljonari, però mbagħad il-fuqra illi twildu għaw minn ġenituri li mandomx ċittadinanza Maltija u nċaħdu jilom fuq diskriminazzjoni fuq bażi tal-ġid tagħhom. Jiena ma naħsibx li aġenda li min hija dik, illi aħna nargumentaw li għandu jkun hemm ġustizzja fiskali, illi m'għandniex Malta l-ekonomija tagħha tistrieħ fuq vantaġġ fiskali biex nisirqu l-flus tat-taxxi ta' pajjiżi oħra, mhijiex aġenda li min hija.
Dan il-kuntest kollu ta' ġustizzja soċjali u ġid komuni, in-nazzjonaliżmu jidħol?
Jena ħanejdlek, jena għandi.
Mhux il-Partit Nazzjonalista.
Le, nazzjonalizmu, frankament il-nazzjonalizmu jirritani istintivament. Illi ngħid illi għandi ġirien u għandi komunità fejn ngħix, u li rrid il-ġid tagħhom. Tista' hawn min jgħidlu patriot u jużad dat-tip ta' retorika. Jiena inħobb il-pajjiż fejn ngħix huwa d-dar tiegħi, inħobb il-ġirien tiegħi huma l-familja tiegħi. Ġvir irrit il-ġid għal Malta mhux għax għandi defuq qalbi u noqgħod bil-wief qudiem il-bandiera, nagħmlu dak b'rispett. Noqgħod dritt tal-linnu Malti b'rispett. Però m'iniex nazzjonalist small letteren, laqsin nazzjonalist capital letteren del resto. Biex inkompli nirrispinġi il-label tal-Emini. Meta n-argumentaw, bħalma jargumentaw il-graffitti, frankament identiku, u ma tantx hemm argumenti li smajt il-graffitti għamlu fl-10 snin fejn għadik ma naqbilx magħha. Meta jgħidu ma ngħidu aħna l-indipendenza tal-partiti politiċi.
Allora il-lejbel xellugi toqodlok ukoll?
Jien naħseb toqgħod li iktar mill-Lemini, frankament, jiġifieri jekk tgħid li din l-aġenda li għandek li qed niddiskrivi hija xellugija, ma nħossniex insultat, imma jekk tgħid li jien Lemini. Għaliex naf m'għandi xari twil, bħal rejfil. Ġifieri minħabba l-impressjoni illi ġej minn assolutament minn Lemini tinsultani. U fil-kuntest preżenti fejn il-populiżmu jasser ixxiruħu, jiena frankament dak li qed nirreżisti huwa Lemin. Jiġifieri jien naf jien meta noġġezzjona għall-politika. Li tbiħ il-passaport iċ-ċittadinanza ta' Malta u tpoġġi prezz kontra ċ-ċittadinanza. Meta nirreżisti privatizzazzjoni ta' sparijiet, jiena naħseb Lemin l-aħħar ħaġa li għandek issejjaħ li bija. Għalhekk id-darba l-ħora meta semmejta.
Għalhekk għalhekk
irritajt ruħi għax
għandha trid nikkoreġuha.
Frankament għandha mill-insolenti. Jiena nirreżisti lil-Lemin jgħid jiena meta ngħid id-direttur tal-ħabs. Għax kien jitfa, kellu tabella mal-ħajt li għajt għawnalmu l-biza.
Pero fl-istess ħin inti għet li ma tantx impressjonaw kill-labels ta'.
Le, għalix.
Pero fl-istess ħin anka Rafael, il-populizmu jisu jinkwetak fti.
Għanajd li kara.
Il-populizmu għandu kull parti, jgħajdu xjgħajdu.
Għax jridu jkunu popolari. Allora tentazzjoni jemmeda. Ma, ifimni, il-partiti politiċi għandhom vokazzjoni f'demokrazija. Kif attenti, jien minix anarkista, jien irrid partiti politiċi. Jien irrid partiti politiċi aħjar milli għandna, però rrid partiti politiċi. Ma naħsibx li tista' tiffunzjona d-demokrazija minn għal-partiti politiċi. Mhux il-ġob li qed nagħmel jien bħalissa qed nagħmel ġob ieħor. Però irrid parti mill-ġob tiegħi hija li nżomm lil min qiegħed fil-ħajja pubblika accountable għal dak li jagħmel biex jagħmlu aħjar milli qed jagħmlu. Mhux għax irrid ma jkunx hemm partiti politiċi, mhux għax nippretendi jien naf li nivverna jien. Il-poplu jaħsel f'demokrazija bl-imperfezzjonijiet kollha. Winston Churchill darba qarja l-ar sistema politika, ħlief is-sistema l-oħra kollha. Jiena promotur tas-sistema demokratika u hija skomda frankament għalija li jkollna diskussjoni twila nix fuq ix-xellu u fuq il-Lemin, għaliex frankament hemm żewġ settijiet ta' nies fil-ħajja fil-ħajja tal-komunità. Hemm in-nies li qegħdin fis-sistema u jridu aħjar, u hemm in-nies li qegħdin kontra s-sistema u jridu jkissruha. Graffitti u Repubblika qegħdin fejn qegħdin fuq ix-xellu kulu min ta' xulxin. Aħna nies illi qed nużaw il-mezzi kollha li għandna, il-qrati, il-protesta fit-triq, il-komunikazzjoni, l-edukazzjoni, il-mezzi demokratiċi kollha biex nagħmlu demokrazija ħjar. U kollha kemm aħna tnejli aħna kontra min irrid iwaqa' is-sistema, min irrid ikisser is-sistema. Aħna rridu l-partiti politiċi difettużi li għandna, ma rridux partiti faxxisti.
Infakkarkom illi din tisimgħu il-programm agora hawnhekk fuq Campus 103.7 il-programm huwa live intkom tistgħu tipparteċipaw billi tibatulna fuq WhatsApp fuq 7734107 7734107 dak huwa l-WhatsApp batilna ċertu Victor Battistino iva qed jgħidli li Malta għandha bżonn ta' vuċijiet liberi. Jisu bnidem li ma jtix kasta l-kuxjenza u jħalli fatturi oħra imexxuh. Il-vuċi libera hija dik il-vuċi illi tola l-fuq mill-partiti. Li xi hija kemm qiegħed fil-poter jagħti kasom u jaġġissi skont dik il-vuċi. Jifieri intkom, Rafael, meta s-sabtu saqajkom, l-awtoritajiet tarawhom jirreaġixxu jew inkella ħanek zaħdi, vuċi libera taħja fil-desert?
Le, taħ naħsab l-autoritajiet dejjem jisimgħu meta n-nies jagħtu b'saqajhom u jien inkoraġixxi li jagħti oħra jagħmel hekk. Il-kwistjoni li ma poter niġġielu, ġifieri il-poter f'Malta huwa diversifikat, ma nistgħu niġbruh pjuttost f'analiżi sempliċi. Għal matul għal ħafna snin issa f'Malta kien hemm nies li huma li qed jakkumulaw ħafna flus, qed jakkumulaw ħafna poter. Li basikament il-traġitt tal-pajjiż qed jimxi kif iridu huma, ġifieri jekk naqbdu l-kostruzzjoni u l-ippjanar hija vera ovvja speċi jien ngħix Pembroke. Nimxi fit-triq pjuttost regolarment imur nimxi fin-Natura 2000, nara d-dibi warajja, nara l-fino qudiemi, għax iżmien iridu jagħmlu mina taħt in-Natura 2000 u ġejjin proġetti oħra inkluż Villa Rosa. U jien nibda ngħid imma aħna ċittadini normali, residenti ta' Pembroke biex naqbad każ wieħed. Qed jismana l-gvern lokali, jien ma ridx inkludi l-kunsill lokali hawnhekk għax il-kunsill lokali jismana. Imma fl-aħħar mill-aħħar it-Transport Malta, l-Infrastructure Malta, il-PA, il-Gvern Malti, il-Prim Ministru, qiegħed jisma' dak li qed ngħidu, qiegħed jifhem għala aħna qed noġġezzjonaw. Jiġri mhijiex biss li jinsabtu saqajna xi kultant ma hija li nagħtu kuntest, nagħtu raġuni, naħdmu flimkien. U naħseb li iva eventwalment jekk inti l-argument u taħdem ma' dawk li qed jgħixu dik l-esperjenza x'faħar mill-aħħar nabdu l-kasta dibi għala għamel tant ħoss għala għamlet daqshekk ħoss il-kampanja tad-dibi titfnu nix ħajjin. Għax kellek residenti li jgħixu 10 metri l-bogħod li bdew jorganizzaw ruħhom u nies li sagrifikaw ħafna wkoll personalment. U dik hija s-saħħa meta s-sabat saqajk li inti taħdem ma' dawk in-nies li inti tibni minn isfel għal fuq. Però meta il-poter f'Malta huwa xi ħaġa li iva hija problematika ħafna.
Jiġifieri graffitti rid li l-pajjiż ikollu inqas GDP, ikollu qed jipproduċi inqas, ir-rata tal-iżvilupp tkun inqas biex ikollna kwalità ta' ħajja aħjar.
Il-GDP huwa inqas u rata tal-GDP kif jikber huma affarijiet totalment differenti. Jiġifieri GDP dejjem ħajjeżisti, le ma jfissirx li jridu l-GDP inqas naħseb fl-ebda sqari qatt ma' għadnija. Li r-rata tal-GDP tikber b'tali mod. L-argument kien dejjem hekk. Ir-rata li l-ekonomija Maltija qed tikber, l-ewwel nett suppost kellna nibbenifikaw aħna l-kollu, naħseb fuqha dik ukoll nistgħu naqblu. U t-tieni nett hemm limiti, Malta hija żgħira. Ma nistgħux nibdu kullum kien u dija xi ħaġa li kulħadd jgħid, kulħadd jgħid, il-mod ta' kif it-kabbir ekonomiku f'dawn l-aħħar snin wassal problemi soċjali kbar, għandek pjanar li ma jeżistix, għandek pagi li baqgħu baxxi u dik hija xi ħaġa li aħna dejjem nibqgħu skantati kif pereżempju f'Malta minkejja tkabbir ekonomiku kollu, il-pagi realistikament m'għolux daqshekk, għandek setturi li fihom għandek pagi pjuttost għolin, imma jekk tħares lej l-average wage jew l-ekonomisti jsejħula ir-real wage, m'hemmx xi tkabbir kbir, jew pereżempju l-kirijiet għal għandna suq tal-kiri f'Malta li huwa ġungla ġifieri tipo kompletam jien naqta qalbi jien għandi 23 sena u m'għandix il-posti hemm frankament qatt ma naspir ma naħsibx li qatt nista' naspira li jkolli sa kemm ma jkunx hemm xi żvilupp partikolari, imma kif għala kif jista' jkun
dal-ġid
komuni kollu ma jwassalx għall-ġid komunità, sorry, dal-ġid ta' tkabbir ekonomiku ma jwassalx għall-ġid komuni tagħna. Fl-aħħar minn aħrar is-soċjetà hija magħmula minn Maltija madwar 600 ruħ, mhux mitruħ jew 1000 ruħ qed imexxu il-businesses kollha Maltin.
Mela, semmejtu għar is-soq tal-proprjetà naraf li semmija li fit-tieni parti tal-programm tal-lum bell-10 u l-11 propri se nkunu qegħdin niddiskutu il-soq tal-proprjetà iż-żgħażagħ id-dejn u l-banik. Manuel, naf li rid titkellem xi ħaġa, imma inti kont parti kif kifedna qabel 2013 mix-xogħol ministerjali, ebda gvern muħajt la blajta jekk nitla' jien inqas il-GDP. Għax ikun qed jiffirma kundanna suċidali.
L-ħaġa ma nsibx li għandi soluzzjoni ekonomiċi. U jekk xi darba nkun f'partit politiku nifhem li għandi l-obbligu li naħseb fihom u niprovdihom. Però li nista' ngħidlek huwa li hemm affarijiet fil-mod kif jaħdmu l-affarijiet li l-min qed nafdaw biex jiddeċidi qed ikollu perspettiva żbilanċjata. Jiġifieri il-fatt
Illi dawk bilanċ favur min u kontra min.
Faċli ħafna. Ġifieri dawk ir-residenti illi kienu qed jipprotestaw quddiem il-prospett tal-bini tad-DB, dawk mhumiex funders tal-partiti politiċi, id-DB hu. U għandna kuntest fejn ir-regolamentazzjoni hija fjakka ħafna, il-partiti politiċi sistematikament u ħanajda kif għandha tingħad. Il-partiti politiċi joħorġu jużaw il-kumpaniji tagħhom biex joħorġu invoices biex jaħtu l-flus li tuhom il-funders. Jużaw il-teletons biex taparsi jiġbru ħafna cash biex jaħbu l-cash li tuhom il-funders tagħhom. Dak taf x'inhu? Dak ħasil tal-flus. Dak reat li jibgħat hekk m'intax il-żana ħabs. Però meta jagħmluh il-partiti politiċi ma jiġri xejn. Għax il-partiti politiċi għall-kuntrarju tiegħek jikkontrollaw il-ministra jfaħħhom il-ħabs. Il-partiti politiċi jiffurmaw l-Electoral Commission li tirregola l-fandi u li supposti ċekkja il-funding tal-partiti politiċi. Mela għandna xi ħaġa korrotta fler tas-sistema li toħloq l-inġustizzja. Illi min sa jiddeċidi bejn dawk ir-residenti li qed jipprotestaw u min sa jibni dak il-palazz quddiemhom, dak li qed jibni l-palazz quddiemhom qed iħallas il-kont. Immaġina sitwazzjoni illi dina hija r-realtà li kellna fil-passat meta jsejjen ilu. Immaġina sitwazzjoni li tnejn min-nies jidhru quddiem qorti. Il-resident u il-miljunarju. U l-qorti ħad iddeċid għax l-qorti ma tħux paga, l-qorti ħalsuha minn ħajder quddiemha. Għajdlek ma' min se taqtaħħa. Mhux mal-miljunarju għax il-miljonarju ħallas iktar, jista' jħallas iktar. Għana għana ċirkostanza fejn il-ċartists l-Ingilterra, mitej sen ilu għalu il-deputati tal-parlament għandhom jihdu paga sodet in-nies. Għax għanna sistema nkella li min għandu l-flus iħawel. U jħallas il-parlamentarju, jew ikunu l-parlamentarju, għax miljonarju. U minn irid jaqlaħħaw, jekk ma jistax ikun parlamentarju. Iġifieri, aħna għadna ngħidu. L-unika pajjiż fid-demokrazija Ewropea. Illi tajt aħna l-parlamentarji intom fix-xar. Umbagħad biex nirranġaw għal-vot tagħhom intuhom ġobma l-gvern u nixtru l-parlamentari dak li ċartist protestaw fi triq mitej sen ilu. U għadna ma tallimniex minnhom, għadha għandna sistema politika u amministrattiva part-time dilettanteska li hija miftuħa bil-qalzi timniżżel għall-korruzzjoni. Jiġifieri qabel jien nidħol fid-dibattitu xellu kullu min tas-soluzzjonijiet ekonomiċi, għandna problemi strutturali illi ħasra misna jilna li solvejna 50 sen ilu. Tgħid li jien ma kontx fil-gvern, ma solvejthomx jien meta kont fil-gvern. Għadna ma solvejnihom xorrajt għadna imsalbin bihom. U mhux qed nagħmlu diskussjoni bis-serjetà. Taf kemm ili nisma' li għandu jkollna parlamentari full-time. Taf kemm ila tiela u nieżla din ħaġa.
Il-President ta' Malta, tlettim ilu fil-diskors tal-Repubblika ta' biex tagħkom, jum ir-Repubblika, donnu stqar mhux dispjaċir ta' rabja. Illi idejh intrabtulu milli jmexxi l-quddiem il-diskussjoni dwar il-bidla fil-Kostituzzjoni.
Ma tinżilli xejn. Xejn ma
tinżilli.
Ma jinżilli xejn, dispjaċini, sur President. Ora, il-President ta' Malta taf x'qal għal ipprevenewni, żammewni mill-insejjaħ il-konvenzjoni għax ma setawx jiftehmu min sa jmexxiha. Ara naqra ta' ma setawx min jiftehmu min sa jkun chairman ta' il-konvenzjoni. Il-konvenzjoni ma tistax tibdilha l-Kostituzzjoni. Il-konvenzjoni tisma' l-ideat.
Qasdik don numera.
Ara naqra. Tisma l-idea ta' x'għandhom ikunu t-tibdil biex imbagħad il-Parlament jiddeċidi għax il-Parlament biss jista' jibdela l-Kostituzzjoni u minn żammu milli jsejjaħha mhux talli ma rridx il-bidla, tal-li marieċ ikun hemm forum fej ikun hemm diskors fuq x'għandha tkun il-bidla. Għat ta' ċensura u frankament il-President ta' Malta li missu għamel għallu nismaħi, jien m'għandi bżonn il-permess ta' ħadd biex nagħmel meeting u nġib il-press biex jismawh. Ħan niftaħ il-bibin tal-palazz biex min għandu idea ta' kif għandha jsir il-Kostituzzjoni jkun jista' jagħmel, imbagħad il-Parlament jagħmel li jrid.
Iba laqqa il-forum tal-President u l-Istat tan-Nazzjon, jiġri kien qisu element imma mhux forsi b'dik is-saħħa eżekuttiva li qed titkellem inti dwarha. Għandi komment, ma nafx jekk tistax tirrispondi għalih, fil-fatt qatt nellientkom ma ħanibda Brafel, Maria Falzon qed tgħid li l-NGOs Repubblika u Graffitti għandhom intenzjon li xi darba tikkontestaw l-elezzjoni?
Bil-mistaqsija, qed nitħax din mistaqsija nirċivija jew nirċivuha ta' kull ġimgħa kważi.
Iva Rafael.
Le, ma l-interess mhux hemm għas-sempliċi raġuni li aħna ma nemmnux fis-sistema politika f'Maltija. Forsi b'differenza minn Repubblika aħna ddeċidejna li l-isforzi tagħna nfukawhom fuq x'tista' tagħmel is-soċjetà ċivili n-nies komuni il-barra mis-sistema politika. Inti l-ewwel.
Ma forsi iktar faċli tikkritika milli twetta.
Naħseb diki dak ukoll komment pjuttost baleċ, viri jekk tħares li graffiti aħna noħorġu policy, ħriġna rakkomandazzjonijiet fuq pereżempju kif jistgħu jbidlu l-liġijiet tal-ippjanar u tal-kostruzzjoni. Il-dokument jismu Reform in Construction and Planning in Malta li għandu 100 u kważi 40 proposta. Le, ma naħsibx li diki r-raġuni. Inti l-ewwel semmejt li bħalissa il-membri li jitlu fil-graffiti huma nies li huma per eżempju ġej minn familji nazzjonisti. U maqbilx għas-sempli.
Laburisti fil-kontest.
Sorry, laburisti. Għas-sempli raġuni li storikament il-graffiti dejjem forma ruħu minn nies li kienu imxabbajn u mdejqin bis-sistema binarja politika Maltija. Ġifri, jien meta nidħol f'meeting ta' graffiti u nitaqa' ma' sħabi, ma narax nies li ġejjin minn faxxa waħda jew faxxa oħra. Għandek mix, le? U dik naħseb hija xi ħaġa li hija b'saħħitha ħafna, ġifieri di dejjem kienet parti mill-identità tagħna jekk irridu nitkellmu fuq għalih, inti dejjem kellek nies fil-graffiti li ħadmu lo għanet fl-interess tal-ġid komuni, ħadmu man-nies u mhux fisa min-nies, jekk tħares li kampanji kollha dejjem kien hemm dik l-enfasi li aħna m'aħniex sejrin nippritkaw lin-nies u naqqas li sejrin niddettawhom x'jagħmlu. Fil-fatt normalment taħdem bil-kontra n-nies jew komunitajiet iġu fuqna jgħidu nasma' aħna għandna dal-proġett tista' tgħinuna jew naħdmu flimkien biex nopponuh u ma naħdmux flimkien biss għax hemm ideoloġija warajja, aħna llum tkellimna fuq l-ideoloġija, imma x'impatt għandhom direttament f'jien minn Pembroke, jien resident ta' Pembroke imma wkoll membru ta' graffiti, opponejt il-proġett tad-DP għax ħajmpattar ħajja tiegħi, jien diġà nħossa. Ħafna nħossa fil-fatt u meta tħares lejn numri jew pereżempju l-ammont ta' karozzi li ħajġġenera dal-proġett. Huwa sinifikanti ħafna jien bil-kemm ħankun nista' nidħol f'Pembroke tant hemm se joħloq traffiku. Jiġri dawn huwa fil-qofol ta' graffiti mhijiex li għandna ideoloġija x'allugija allura naħdmu għal dawk il-prinċipji biss iva u aparti minnu ħafna. Imma li naħdmu flimkien biex niġġieldu. U naħseb llum tkellimna dwar dawn it-tabelli ta' xalluk, lemin, eċetera, eċetera. Fl-aħħar mill-aħħar, meta aħna naħdmu ma' residenti, l-ewwel mistoqsija mhijiex intix laburist, intix nazjonist, intix xellugi, intix lemini. Le, xett opponu, kif nistaw nejlu, kif nistaw naħmu flimkien. Għala dan huwa proġett li ħaj impattana ħażin, qed jaħd. U għas kont il-policies, jekk mhux skont il-policies, li ma policies qed jikser, għax Malta l-policies għallha jbir ekspeċ ta'. Supposti salvagwardja u lena meta fil-verità u naħseb naqblu ħafna.
Għalli huwa żbilanċjat.
Totalment, ġifieri ħares li l-policies tal-PNR f'Malta huma totalment żbilanċjati lejn kontra n-nies komuni u favur il-businessmen Portelli, il-Franċiż, Poledano, ċaqnu. Huma ddettahom, le. Il-vrijanti inti għandek awtorità tal-PNR li jidħol Portelli, jitfalek permess u għalla jbirek f'temp ta' ftit jiġi aċċettat.
Ta' graffit li jint semmejt il-kontratturi l-kbar, imma mill-2013 law bil-mod ta' kif żviluppat l-ekonomija f'Malta. Kulħadd sar kontrattur għaliex ħafna nies żar ħaddiema normali, waqgħu id-dar tagħhom, waqgħu id-dar li wirt minn in-nanna u bnew blokka flets u bdew jikru għall-barranin. Iva f'dak is-sens, Joseph Muscat kien qed jgħid sew li għamilna l-kulħadd Sinjur Żgħir.
Naf ħafna nies li ma naħsibx jiffittjaw ma' dik id-deskrizzjoni, l-argument kemm għaddi biju kemm mal-blokka flets fid-djar. U kemm l-argument tkabbir tal-GDP suk huwa l-unika l-kejl tal-kwalità tal-ħajja, jiena naħseb jinjora l-bżonn ta' sostenibilità. Il f'dal pajjiż irridu ngħixu fih. Jiġifieri jekk insiru Sinjur Żgħir f'daqqa fil-proċess naħarquh il-pajjiż, ma tridu ngħixu fl-infern. Ingawdu l-flus. Però ma nix fiex nof uħom, għax nix uġuħabs tal-Libnej aħna.
Għax, Rafael semma, il-kapitalist il-gbaji għetnajd li anka l-familji saru kapitalist illu.
Min jara sal-ponta tam nieħru, għet jara sal-ponta tam
nieħru. Ma taqbel li ġarajek?
Jena, naqbel, però li rritnajt uwa, illi min waqqa darti għaw ubnija blokka flets, xolo inkonvenient il-taħdeħ fuq naħal, taħdeħ fuq naħal uħra l-ta' qoddimu. Min qed jibni mostru li jitfa' id-del tiegħu kilometru nofs li hemm qed joħloq konsegwenzi differenti.
Inti kif tista' fost il-ħafna żbali u ċuċati li kien jgħid Joseph Muscat, din hija waħda mill-ikbar. Jiġifieri inti kif tista' tqabbel il-flus li għamel Portelli u li għamel Silvio De Bono, li jew għamel iċ-ċaqnu ma li x'jagħmel ħadd ieħor bil-proprjetà żgħira tiegħu. Possibbli dak huwa l-kejn jiġifieri qed tqabbel. Xaħt li għamil il-miljoni ma minna.
Pero t-sotto valutax l-effett politiku, populista, illi inti t-ixtri l-elementatur potenziali bil-ftit għalli tħalli l-abbużatur jitlaq bil-ħafna. Din ġrat meta ġiet l-iskema tal-passaporti. Għallew l-iskema tal-passaporti kienu se jgħamlu flus minna biss Henley & Partners. Un għala putiferju. Saba soluzzjoni, ġew Muscat.
Kellhom l-esklusività.
Saba soluzzjoni. Għamel l-avukat l-law firms u l-accountancy firms li jridu, aġenti, subagenti tal-Henley & Partners. U kull ħatra għalira. Bax! Ma smajċ iktar minn jilmenta. Imma l-ħsara saret. L-ħsara reputazzjoni tal-pajjiż saret. L-erosion tal-valur tal-ċittadinanza tiegħek u tiegħek saret.
Mela, semmejna lil Joseph Muscat, fl-2019 rajna l-Repubblika u l-Graffiti il-Belt Valletta fuq l-istess kawża ġieli taħt b'nadar differenti però kien hemm xi attività jew tnejn illi fil-Marċ ħadtu ħsieb it-tnejn. Jidher li dak ma raġax ġie repetut, f'dal programm ħareġ kemm intkom ħafna iktar qrib milli forsi jpenġukom in-nies. Se narawkom f'kawżi konġunti.
Jien nista' nitkellem għalija, jiena attendejt attivitajiet aħna bħala Repubblika attendejn attivitajiet li sejħu graffitti, jiena nara attivisti ta' graffitti fil-velji li nagħmlu waħda l-lejla il-belt kull xahar u fil-attivitajiet li nagħmlu.
Mela l-lejla sejku qed jiġri Manuel?
Il-lejla tagħlaq xahar ieħor mejta defni Karwana Galizja mingħajr verità u ġustizzja. Insomma, verità għandna ġustizzja m'għandniex. U kull xahar aħna nagħmlu protest tal-belt. Kull xahar, kull 16 xahar nagħmlu protest tal-belt.
Il-ħin?
Fis-sabata fil-għaxija.
Mela, ħana ġew narawkom flimkien?
Jien m'għandix dubju illi għandna ħafna aspetti tal-aġenda stana illi għandhom overlap ma' xulxin. Jien li ngħid inti semmejt il-protesti tal-2019. Protesti tal-2019 organizzajnihom aħna Repubblika.
Proprju bħalissa, minn il-miljeta, kienu għallu kissru
tal-miljeta. Proprju bħalissa, kienu miftuħin għall-pubbliku kollu u kien hemm graffiti u ma kienniex għalfejn nitkellmu ġew graffiti. Jiena ngħid illi jekk kien hemm jien naf mitej ruħ illi kienu qed jgħidu aħna minn graffiti u kien hemm 15,000 ruħ li ma kienux qed jgħidu hekk. Il-membri tal-kabinet tal-Labor Party li ttawlu mit-tieqa ma ddejqu xejn bi 15,000 ruħ il-maxxin jkunu xejn jgħidu tal-graffitti. U ddejqu bil-mitej illi kienu qed jgħidu l-jumha tal-graffitti. Għaliex anki jekk mhux veru kif spjega Rejf il-mhux, il-perception li influwenzat il-mistoqsijiet li saqsejtu, intom tendenzjalment laburisti, hija assumption illi għamlu dawk il-ministri wkoll. U li fil-verità l-awtoritajiet jagħmlu li jridu sakemm jaħsbu illi l-aġir tagħhom m'għandux konsegwenza fuq l-elezzjoni.
Biex najdu kollox anke trade unions laqtu l-istess għax f'Malta kollox hekk ċifieri. Oliver Friġil kien jgħid il-problema ta' Malta li hija maqsuma f'kollox fit-tnejn.
Naħseb hawnhekk punta kjarifika l-protesti kienu imexxhom ir-Repubblika u l-organizzazzjonijiet oħra u kienu sedmuna biex nipparteċipaw. U aħna f'dak iż-żmien rajna li kien hemm lok li nipparteċipaw.
Però għamiltu lockdown ġa Kastilja.
Dak kien inizjattiva tagħhom brillanti Franka.
U aħna kellna inizjattivi oħra kellna wkoll ħriġna dokument li kien jiġipru flimkien numru ta' nies differenti. Jien li sanajt u li graffiti jorganizza ħafna inizjattivi. Illum pereżempju fit-tlieta ta' Oran f'Sinena għan organizzaw demonstrazzjoni favur favur l-libertà tan-nies Palestinjani ġewwa Gaza. Ġifieri dik hija waħda mill-kawżi li iktar għandna il-ġustizzja
u t-tinnis.
Eżatt, u l-liberazzjoni ta' tan-nies fil-Palestina, inkluż it-tfal illum ħadkun qudiem Kastilja fit-tlieta ta' Oran f'Sinena u l-enfasi llum ħajkun fuq l-imwiet minna li madwar l-axar terre fimwiet ta' tfal fil-territorju ta' Gaza. Aħna xoħtana jkompli ġifri jem ħafna kawzi li rridu nġil u dejjem isiru mill-komunità u mal-komunità. Naħseb li fil-futur ħajkun hemm lok fej nikkollaboraw, għan kif qal sewwa Manwel ikun hemm nies mill-graffiti li jmorru pereżempju daw il-vejli naffit ċertin ukoll darba kont preżenti. U naħseb li importanti li jkun hemm dil-komunità, ma fl-aħħar mill-aħħar kull NGO għandha l-irwol tagħha, kull NGO teżisti għax temmen f'ċertu affarijiet u dak li aħna nemmnu fih ħanibqgħu niġġieldu għalihom. Palissa il-fokus huwa fuq l-insemmaw il-vuċijiet Palestinjani għaliex id-dinja tinjorhom u bil-kbir, ġifieri Malta thankfully għandna gvern li s'issa wera ċertu solidarjetà man-nies Palestinjani, ma jekk tħares li l-Ewropa hija tal-biża huwa diskustanti kif ċertu gvernijiet, inkluż gvern Franċiż u gvern Ġermaniż u Ingliż l-injoraw totalment il-karba tal-Palestinjani hija tal-biki ġifieri daw ilhom ibatu madwar 75 sena minn aqbalha u iktar minn hekk mill-proġett ta' kolonizzazzjoni Iżraeljan, ġifieri wasal iż-żmien li fl-aħħar nittama li dil-gwerra so-called gwerra fil-Gaza tqajjem ftit mexejja politiċi Ewropej u jieħdu azzjoni favur n-nies Palestinjani għax frankament issija ila li għaddiet u wasal iż-żmien li nappoġġjaw n-nies Palestinjani.
Ilu li wasal iż-żmien. Rafael, nirringrazzjak, Manuel Delija, grazzi li kont magħna, nawguralkom qegħdin ġimgħa qabel il-miliet, nawguralkom li wara l-attivitajiet tal-lejla tieħdu wkoll il-mistrieħ tagħkom. Bħal kulħadd, kulħadd għandu bżonn jerħi ftit mill-pressjonijiet tal-ħajja. Lilkom u l-sis u l-membri tagħkom, mentri jiena magħkom is-semmija nerġa' nkun fi ftit tal-minuti oħra wara din il-pawża għaliex fit-tieni parti tal-programm se nkunu qegħdin niddiskutu il-proprjetà, il-komunità, iż-żgħażagħ, id-dejn u l-banek.
The Malta Philharmonic Orchestra and its Christmas Extravaganza Concert, conducted by Wayne Marshall with the participation of popular singers at the MFCC Tahali on Saturday, 23rd of December. Free concert Family Christmas Entertainment starts at 5. Tickets from showshappening.com.
iċċelebra l-bidu tas-sena l-ġdida b'kunċert organizzat mill-Uffiċċju tal-President u l-Malta Philharmonic Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Mihalis Ekonomu bis-sem ta' Gillian Zammit, Marvic Monreal, Piero Terranova u l-parteċipazzjoni tal-ballerina Brenda Lee Grek. Inaqgħad magħna għal riċeviment wara l-kunċert idħul kollu ser imur għal The Malta Community Chest Fund nhar il-ġimgħa 29 ta' Diċembru f'dar il-Mediterrana l-Konferenzi. Biljetti minn showshappening.com.
Secret Santa jew rigala xi ħadd tal-qalbek. Din is-sena tirgal speċjali għat DAB Plus Digital Radio, modelli vintage jew moderni. DAB Plus Digital Radio, il-ħwienet ewlenin.
I'm a superhero. I save lives.
You too can be a superhero. Save lives. Give blood.
This Christmas, don't suffer in silence. Crisis Resolution Malta is here to help. Call 9933-9966. Crisis Resolution Malta. Immediate care when you need it most.
Isfaru n-nuklat fuq Campus 103.7 nhar ta' ġimgħa f'nofsinhar repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu miegħi Charles Xwieref. Kemm biddinna mill-kolonjaliżmu Brittaniku wara l-indipendenza? X'fada l-Ingliż? Sirna Maltin jew bqajna l-istess?
Mitnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna b'att ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma jonqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
L-analiżi tal-ġurnali, ħarsa analitika lill-gazzetti lokali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fid-disa ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar, dejjem fuq Campus 103.7.
Inaqdu miegħi Eman Borch kun nhar ta' tnejn u ġimgħa mill-10 sa nofsinhar għal Campus Brunch. Saħtejn ta' diskussjoni, intervisti, aħbarijiet sportivi, gossip u iktar dejjem fuq Campus 103.7.
Il-miliet magħna x'ifisser il-miliet għal min jemmen u għal min ma jemminx? X'hemm aktar fil-miliet li lin mill-ikel ix-xorb u l-presepi? Kunu miegħi Mario Thomas Vassallo u l-mistednin tiegħi fl-istudio għal xandira oħra live tal-programm Agora fuq Campus 103.7 nhar is-sibt li ġej bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu. meta il-ħin huwa l-10 u 5 minuti jiena Mario Thomas Vassallo dejjem fi trasmissjoni diretta hawnhekk mill-istazzjon tal-Università ta' Malta nilqakom għal din it-tieni parti tal-programm Agora tal-lum ġimgħa qabel il-miliet nistgħu ngħidu u kif għedtilkom fl-ewwel parti issa se nkun qed niddiskutu is-suq tal-proprjetà, iż-żgħażagħ, il-familji, id-dejn u il-banek. Kollox idur mal-ġebla jew inkella aħjar illum ngħid mal-briksa. Biex nitkellmu dwar dina il-tematika għandi miegħi tliet ħbieb fil-fatt għandi lill-Dr. Robert Suban li huwa il-kap tad-Dipartiment tal-Istudji għall-Finanzi u il-Banek. Insellim lek Robert.
Sellim kemm.
U lill-Fader Ivan Attart li huwa Dominikan u bħalissa qed jagħmel l-istudji tiegħu anke fil-qasam tas-Soċjoloġija.
Grazie tal-istedina, Mario.
U l-professur Michael Brigolio, li jafek kulħadd kemm jafek bħala akademiku. Għasna f'xnaqbat insejjaħ, lek akademiku, politiku, professur, osservatur, missier, kemm isabiħa l-kelma. Fil-fatt ħan nibda bik, Michael, il-proprjetà, il-żgħażagħ, id-dejn, il-banek, fejn taqbad tagħti kont?
Eħem, ovvjament hemm ħafna modi kif tħares lejha din il-kwistjoni. Jiena wieħed mill-modi li naħseb importanti li nħarsu lejh huwa l-fatt li għandna ekonomija li hija dipendenti ħafna fuq dan is-suq. Għandna ekonomija li hija dipendenti ħafna fuq dan is-suq u din iġib magħha kontradizzjonijiet kbar. Fuqna għandna l-ekonomija qiegħda tikber u hemm min qed jagħmel il-flus u mhumiex biss 1% li qed jagħmlu l-flus imma huma anke nies li għandhom proprjetà forsi u li qed jibnu solari ieħor jew iwaqgħu jibnu l-flettijiet, eċetera, eċetera. Ġif għandek dik id-dimensjoni. Mbagħad għandek dimensjoni oħra ta' nies illi ma jistgħux jaffordjaw il-proprjetà semmejt iż-żgħażagħ inti, pereżempju meta konna żgħażagħ jiena u int, Mario, prezzijiet kienu ferm differenti.
Sa nagħmilux snin kbar, qegħdin nitkellmu 15, 16, 17, 18 sena.
Jiġri kellek esplużjoni fil-prezzijiet. Jiġri għandek daw iż-żewġ realtajiet, però mbagħad għandek il-kwistjoni ta' kemm hija sostenibbli din l-affari, mhux biss ambjentalment fej naħseb diffiċli wieħed jargumenta li hija sostenibbli, imma anke ekonomikament jiena naħseb qed nkabbru din il-bużżieqa kbira kbira. U vera hemm min jgħid li qatt ma tinfaqa' din il-bużżieqa u l-istatistika hekk turi. Però issa din il-bużżieqa li qed dejjem nonfħu issa qed tkun iktar u iktar dependenti fuq it-kabbir tal-popolazzjoni. Issa dik iġġib magħha kontradizzjonijiet oħrajn, kemm ekonomiċi, kemm soċjali, ambientali, infrastrutturali, eccetera, eccetera. Jiġifieri jista' jkun illi kif jgħidu bl-Ingliż we are putting all of our eggs, jew forsi mhux all, forsi most, in one basket. Forsi ikun iktar aqli illi nħarsu li kif nistgħu niddiversifikaw iktar l-ekonomija.
Mela, Robert, is-soċjologu Michael Brigolio għadu kif tkellem dwar kemm hawn nies midjunin mal-bank, imma illum donnu mhux biss għandna nies midjunin mal-bank għax traw darhom, imma midjunin mal-bank għax waqgħu darhom. L-ewwel jagħmlulek ħafrulek taħt l-art biex jagħmlu l-garaxxijiet u mbagħad titla' blokka ta' ħames solari bil-penthouse ħalli mbagħad jikruha. Jiġifieri għandna familji li huma stess saru ħama ngħidx dak li qal Joseph Muscat Senjur iżgħar, imma saru esploitaturi iżgħar, saru kapitalisti iżgħar.
Domanda interessanti ħafna. Hawnhekk li nixtieq nfakkarkom ukoll li qed nitkellem u nesprimi l-opinjoni tiegħi u mhux bil-fors l-opinjoni tal-entitajiet li jiena qiegħed direttur fuqhom ġifieri il-Bank of Valletta u l-Malita Investments. Li ġara parti minnhom huwa li il-proprjetà żdiedet ħafna d-domanda għalija. kem għax zdidu ħafna il-barranin, illum il-ġurnata għanna jisu madwar 20% tan-nies li jgħixu Malta li huma barranin. U ħafna minnhom dawn il-barranin jiġu.
20% wieħed minn kull ħamsa.
Eżattament.
Wieħed minn kull ħamsa titqa' magħhom barranin.
U dawn ħafna minnhom ma jiġux jagħmlu żmien twil hawn Malta, allura ovvjament dan mhux se jiġu jixtru l-proprjetà għalkemm illum qegħdin naraw iktar nies li qegħdin jixtru l-proprjetà għax imbagħad jittoġobhom Malta u jagħmlu iktar żmien hawnhekk. Però ovvjament dan biex jgħixu jridu jikru. Mela kien hemm su ħafna kbar u ħafna iktar attrajenti għal min irid jikri. Illum il-ġurnata wkoll bl-Airbnb or similar hemm ħafna nies ukoll tħajru lil proprjetà tagħhom jikruha għal short lets isu għal ekwivalenti ta' lukanda.
U fil-fatt qed naraw siġġiewi għandek raġun, qed naraw siġġiewi fejn għandek djar anke antiki illi għandhom it-tabell sa B&B.
Eżattament. U dan ħafna minnhom tarhom anke konċentrati f'ċertu areas Malta li huma ħafna iktar turistiċi. Allura ovvjament kif qed tgħid inti kien hemm ukoll għal ħafna snin l-interessi li r-rata tal-imax li kienet baxxa ħafna allura n-nies biex jinvestu ma rawix iktar vjabbli li jixru l-bonds tal-gvern pereżempju, allura ovvjament għalihom sar faċ li jgħid mela kif qed tgħid inti għandi terest house inwaqqagħha u nibni l-flattijiet u mbagħad noqgħod nikrihom. Dan qed jitbiddel naqra llum il-ġurnata x'kemm din l-aħħar sena u nofs ir-rati tal-imax reġgħu bdew jolew. Ġifieri llum il-bonds tal-gvern pereżempju qed joħroġhom u jissellef jkunu naqra fit-tul iktar minn 4%. U għalkemm hawn Malta ir-rati tal-imax il-banek għadhom ma bdewx joluhom daqshekk għall-klijenti għal min speċjalment jissellefu l-proprjetà, qed titbiddel naqra l-picture. Però dan in-nies li qegħdin iwaqgħu id-dar tagħhom ħafna drabi li jagħmlu huwa jibjawha lill-żviluppatur, kuntrattur u mbagħad huwa jagħmel l-iżvilupp, jiġri mhux ħafna minnhom huma nies individwi.
Fidi qed tara wkoll it-trends qed jinbidlu, ġifieri anke f'dan l-aħħar sena sentejn.
Iva, iva. U fil-fatt anke speċi il-bank għandna ħafna sell fuq proprjetà għax ħafna drabi l-bank jitlob collateral security. U il-bank mod konservattiv, prudenti, ħafna drabi jibbaża ruħu fuq il-fatt li għandek proprjetà. Allura jieħu dik bħala security. U il-bank, kif tgħid, speċi dejjem jara li n-nies jistgħu jaffordjaw li jħallsu s-sell.
U tendenza hija li f'perjodi ta' inflazzjoni qawwija, normalment ir-rati tal-imax jolew.
Iva, iva, però Malta, ġeneralment il-Bank Ċentrali Ewropew ilu din l-aħħar sena u nofs jollihom ir-rati tal-imax, fl-Lulju ta' 2022 kien għadhom minus 0.5%, illum qegħdin bil-4%. Ġieri dan ir-rati li jekk jiena bank nista' niddepożitom mal-Bank Ċentrali Ewropew. Sena u nofs ilu kont inħallas minus 0.5 fissel inti tħallas, ġieri kien qed tagħtih 100 euro huwa wara sena jtik 99.5 euros, qed titlef il-flus. Illum il-ġurnata jekk inti tiddeposita 100 euro tieħu 4 euros imax, ġifieri olew ħafna. Però meta aħna naraw is-self fuq proprjetà hawn Malta, ir-rati għadhom ma olewx ħafna għall-individwi, ġifieri barra minn Malta.
Ġifieri l-gvern donnu għadu ħajja lin-nies jonfqu.
Il-gvern, l-ewlet il-gvern ma jintervjenix għax dan huwa il-banek huma jiddeċidu x'jagħmlu, ma peressi aħna il-banek tagħna huma ħafna minnhom huma veri likwid, għandhom ħafna likwidità, ma jħossux il-bżonn li jollu r-rati tal-imax biex jattiraw iktar deposits, allura bekk huma mbagħad hemm bżonn jollu r-rati tal-imax meta jiselfu lill-klijenti tagħhom.
Issa qegħdin ngħidu sewwa kif qed jgħid Robert u anke Michael, ġifieri ħafna min-nies illum li ħaġa l-Maltin dejjem ħabbewha l-proprjetà. Imma illum il-proprjetà mhux qed jarawha biss bħala mezz ta' assigurazzjoni għall-banek imma mezz kif tagħmel il-liri minnha. Però fl-istess nifs dal-pajjiż qatt ma kellu soup kitchens jinnaħseb bħala qilbu għal żmien il-gwerra mill-Victory Kitchens.
Naħseb li qed jiġri huwa għandna ħafna persuni li forsi qed jaċċedu għall-proprjetà permezz ta' dak li joffri s-suq. Għandek oħrajn li mbagħad li qegħdin bidħul baxx ħafna li qed jidħlu fis-skemi tal-gvern biex jidħlu għas-social housing. U għandek dak li huwa fin-nofs li qed jolħqu ħadd. U l-problema qiegħda hemm. għax insa kemm jien niflaħ nieħu lowm u nixtri dar, okej. Imma jew kellek ma niflaħ x'aqas nieħu lowm għax għandi tkulbax jew hemm xi problemi oħra applikajta social housing hemm itrex ħolt sa kemm nista' nikkwalifika lih, allura okej. U hemm faxxa ta' popolazzjoni illi qiegħda fin-nofs la tintlaħaq mis-suq u laqaset tintlaħaq mill-gvern.
Insin minn kulħadd.
Issa li qed jiġri imma illi għall-inqas minn għalija mhux fil-baġit li għadda ftaq qabel u anke ftaq qabel, imma ftaq qabel ta' 2022, il-gvern kien waqqa' fondazzjoni tal-affordable housing. Flimkien anka mal-Knisja din il-gvern u l-Knisja fija. U mejlux f'Novembru li għadda ħarġu studju fuq propju din is-sitwazzjoni. Li huma din jippruvaw, għadhom fil-bidu ħafna, imma jippruvaw jiġifieri bdew joffru stok ta' djar biex niftehmu house units għal din il-faxxa tal-popolazzjoni. Għax jekk nħallu ma aħna qed nitolqu mill-prinċipju, isma' li inti jkollok dar fej tgħix huwa dritt. Jimiex fin naf, jek ikollix dajsa jew le, bija u minnajra xorta ħani, xek
ikollix jissa kolli ħja. Ja, numru ta' zaza ħet jgħajdu illi għatmu ħanna sal biex ikolli d-dar.
Ekku, għaxċinu jgħajdu. Jgħajdu
lajnu na li għaw, biex.
Fil-fat b'dan l-istudju qed jidher xahar li aktar meta jgħaddi żmien kif anke juru anke l-istess statistiċi, il-prezzijiet ta' djar dejjem qed jolew. Mela jien bl-inkam tiegħi li mhux qed jola bl-istess rata, jien ma nikkwalifikax iktar għal biex nieħu lowm. Anke jekk għandi fuq l-20 sena, jien ma nikkwalifikax għax 40 sena xogħol, xorta mhux sa jkunu biżejjed biex nifdih dak il-lowm u naqab dejjem fuq il-kera. U l-kirjiet kif qegħdin naraw ukoll qed jolew għax żdiedet ukoll ħafna nies li qed jaqgħu fuq il-keram.
Ma qegħdin naraw kif il-politika monetarja tal-bank, il-politika tal-housing, l-iżvilupp fil-popolazzjoni. Da kollu interdependenti, da kollu wieħed jorbot ma' l-ieħor. Frej veru mbidlet is-soċjetà Maltija fi żmien 15-il sena.
Issu tħallna f'ċirku vizzjuż illi
saq li ma jinfitx?
Kien hemm soċjologu famuż darba tkellem fuq treadmill of production, issu qegħdin fuq treadmill. Issu ma nistax noħor. Fl-istess sir qegħdin nikbru, qegħdin nkabbru l-muskoli hekk, però fl-istess ma nistax noħorġu minnha din il-ħaġa. Darba oħti li ekonomista qalet li għandna ekonomija on steroids. Issa dawk ovvjament huma slogans, però jirriflettu riċerka li saret illi qed turi illi għandna dawn iż-żewġ realtajiet f'Malta. Il-gvern ma jiex nidħol f'kontroversja politika, fil-fatt kull gvern jagħmilha din il-ħaġa. Il-gvern jitkellem u jgħid kemm qed tikber il-GDP, il-Gross Domestic Product. Però fil-waqt illi l-GDP huwa indikatur importanti ħafna, ma jespremix kollox il-GDP, pereżempju l-inugwaljanzi soċjali li għadu kif tkellem dwarhom Fader Ivan. Għandna l-kwistjonijiet ta' dawk li jissejħu jew min isejħlhom silent majorities. In-nies li għaw fis-soċjetà mhumiex biss dawk li jagħmlu l-headlines fuq il-gazzetti. Imma huma ħafna nies li forsi bħalissa ġej il-miliet wet isibuha diffiċli biex jixxu r-regali pereżempju, għax ma jaffordjawx dat-tip ta' affarijiet minħabba li għoliet il-ħajja. Propju llum fuq l-Istazzjon Nazzjonali kien hemm news item dwar il-Eurobarometer u l-iktar ħaġa li tikkonċerna l-Maltin, l-ewwel ħaġa hija l-għoliet tal-ħajja. U t-tieni l-popolazzjoni. U dawn kif su kulħadd titjaqbel hawnhekk bid-diversità tagħna, ishom relatati ma' xulxin. Issa biex nirrelataw da mal-proprjetà, jidher illi l-prezzijiet tal-proprjetà baqgħu tilgħin għax id-domanda baqgħet tikber ġifieri żdiedet il-popolazzjoni skont iċ-ċensiment ta' Malta żdiedet madwar 20% f'dawn l-aħħar 10 snin.
Nista' ngħid ġifieri proprjetà baqgħet tola minħabba l-barranin?
Alla le.
Għax jgħidu l-xenofob?
Jena ma naqbilx mal-cancel culture, ħana mela ċara, vojja ġej minnaħa iktar mixċelluk, ma naqbilx li xaħat jgħid xi ħaġa tikkanċella u ma jistax jgħidha. Jew aħna jew favur il-free speech, jew maħniex. Issa ovvjament il-free speech iġġib magħha responsabilta wkoll. dak li jgħamel statement għandu għandu juża evidenza biex jargumenta.
Ma jekk Malta għandna l-inqas rata ta' fertilità fl-Ewropa. Mhux qed imlihom bit-tfal tal-Malti.
Ekku, jiġifieri jiena mhux qed ngħid li ħażin li kibret il-popolazzjoni, però huwa fenomenu li kabret id-domanda fil-pajjiż. U allura il-prezz tal-proprjetà għoliet. Issa biex nagħmlu ċara wkoll, il-barranin mhumiex kategorija waħda. Hemm dawk li jaffordjaw seafront apartment li jiswa l-miljuni, per eżempju. Hemm oħrajn li qegħdin joqgħdu ħafna nies f'appartament wieħed u ikollhom jaqsmu l-kirja bejniethom għandek din il-stratifikazzjoni soċjali hemmhekk ukoll. Allura wieħed għandu forsi wieħed jibda jgħid x'jista' jsir. Din hija dan huwa ċirku vizzjuż li ma nistgħux noħorġu minnu. Issa ovvjament hawnhekk ħadd minnha huwa profeta u ħadd minnha m'għandu bakketta maġika. Jiena fil-fatt nibża ħafna minn għandu bakketta maġika u jgħidin li għandu soluzzjoni.
Il-populisti jagħmluha din.
Eh, dik issir ħafna mbagħad wieħed jara. Però jekk wieħed jara eżempji ta' anke meta daw l-affarijiet ġraw anke f'pajjiżi oħrajn. Per esempio, il magazine The Economist, li huwa magazine pjuttost influenti, jargumenta li titkabbar is-supply tal-proprjetà. Issa f'Malta għandna nuqqas ta' art, jiġu ma stax tagħmel. Tista' tnaqqas id-domanda minn naħa l-oħra u forsi jonqsu l-prezzijiet, però hemm il-reperkussjoni wkoll. Min investa għalhekk tidħol id-dependenza, min investa fil-proprjetajiet u kif għadna l-ewwel dawn mhumiex biss. Il-businessmen il-gbar, ma nies li bnew solari uħor biex jikruha Airbnb, per eżempju, jista' jkun li timpatta lilhom ukoll. Jiġri l-problema naħseb jiena hija ħafna ikbar.
Biex biddel ir-rotta xi ħadd irid ikorri.
Naħseb il-problema hija ferm ikbar milli qegħdin impinġu, ħafna drabi impinġu il-problema. Issa sempliċement li tirranġa.
Ma rridu nagħmlu kuraġġ, qegħdin ġimgħa qabel il-miliet. Nfakkarkom li dan huwa programm live, allura intkom tistgħu tipparteċipaw anke billi tibgħatulna fuq WhatsApp fuq 773-410-37 773-410-37. Iktar kemm nara krejnijiet madwar jiena, krejnijiet jimbtu ma kullum kien, Robert. Iktar nikkonvinċi ruħi kemm hawn nies li qegħdin jiddejnu jew jisselfu mal-banek biex jagħmlu dawn il-proġetti ta' kostruzzjoni. Kemm hija tassew dipendenza? Kemm hija dipendenti il-banek f'Malta fuq l-industrija tal-kostruzzjoni?
Ħalli rispondik, però nixtieq nerġa' niġi fuq punt li semma iktar kmieni. Wieħed irid jifhem ukoll illum qisu il-labor market għandek qisu żewġ partijiet, għandek min għandu kwalifikat ħafna u min għandu talentu peress li nfetaħ ħafna il-labor market, anka rajna bil-COVID, work from home, illum għandek nies li forsi qegħdin jgħixu għal Malta u qegħdin jaħdmu ma' kumpanijiet li huma bażati barra, mela jkollhom pagi ħafna iktar ulin, mela għandek fax tal-labor market fejn dawn il-pagi tagħhom qegħdin jolew u bil-mundel globalizzazzjoni dejjem qegħdin jolew. Allura dawn verament jaffordjaw li ħarsu iktar, u mbagħad għandek peress li ftaħna ħafna iktar il-labor market għal for more basic jobs, allura ġibna ħafna labor li dan qed jitħallas b'kundizzjonijiet minimi. Allura dawk in-nies li għandhom dan it-tip ta' xogħol il-pagi tagħhom mhux qegħdin jarahom jolew u dawk li huma verament għandhom il-problemi biex jaffordjaw allura għax they cannot their wages are not keeping up ma' l-għoli tal-proprjetà. Issa biex niġu għal-banek.
Veru iktar krejni iktar dejn mal-bank?
Ovvjament, iva, il-bank, speċi ħafna kif edna iktar kmini, ħafna drabi fuq self-bir jitlob xi forma ta' kollateral. L-iktar kollateral faċli huwa li tagħtih proprjetà. Allura il-bank għandu tendenza kbira li jsele fuq da tip ta' proġetti, anka meta aħna llum il-ġurnata l-ekonomija tagħna il-parti kbira huma we are a service economy. Ġifieri inti meta għandek xogħlijiet bħal gaming, dawn bħala kumpanija m'għandhomx ħafna assi. Allura ovvjament huwa iktar diffiċli biex inti issellef dan it-tip ta' kumpaniji għax jekk dan ma jaħarsux m'għandekx xi forma ta' security li tista' ddur għalija biex tirkupra flusek. U barra minn hekk ukoll dan il-kumpaniji ma tantx ikollhom daqs stand bżonn ta' self. Allura ovvjament il-bank ħajkun iktar konċentrat fuq dan il-tip ta' sell fejn għandek proġetti.
Imma veru jekk tistaġna jew inkella jkun hemm kontrolli iktar b'saħħithom jew limitazzjonijiet fuq l-industrija tal-kostruzzjoni, is-sistema tal-banek f'Malta tikkrepa?
Ħanidu qed jekk il-prezzijiet jibdew jinżlu, taffettwa l-banek għax il-banek ħafna mill-parti tal-assi tagħhom hum garanziji huma dawn il-proprjetajiet, mela jekk inti kieku tiġi li l-klijenti ma jibqgħux jaffordjaw jħallsu l-loans li jkunu ħadu. U allura l-bank jiġi f'pożizzjoni li jkun irid jillikwida dik il-proprjetà biex jikkupra flusu u jekk ikollok f'daqqa waħda wis supply, tkellimna iktar kmini fuq nuqqas ta' supply ta' proprjetà li kil prezzijiet jolew, ikun hemm l-effett oppost, jiġi f'daqqa waħda aħna nispiċċaw nbijaw ħafna proprjetà u ma jkunx biżejjed domanda, il-prezzijiet jaqgħu. Li jkun problema l-banek fil-fatt meta kellna l-kriżi tal-2008 l-Amerika, prinċipalment kienet din il-problema li dawn selfu lin-nies li they couldn't afford meta bdew jitelgħu r-rati tal-imax u f'daqqa waħda spiċċaw ma ħallsux id-dejn tagħhom u l-banek spiċċaw kellhom litteralment jeħallsu minn il-proprjetà u bdew jitandew jbijaw li l-proprjetà bdiet taqa' bil-valur. Jiġifieri dik tkun kieku eventwalment problema għall-banek kollha.
Din riċetta Fader Ivan, mhux se tinbidel ir-riċetta tal-gvern hija riċetta li qed tirrendilu l-IMF u l-Credit Rating Agencies għandhom ġudizzju pożittiv ħafna fuq l-ekonomija ta' Malta u ebda gvern kif qed fil-ewwel parti tal-programm mhux se jagħmel xi ħaġa biex inaqqas il-GDP. Allura veru qegħdin fuq treadmill economy jew steroid economy illi triq li ma tinfiġ dejġi fili dinija Malta u aħjar taċċetta kifini, inkella toħlomx li nerġgħu nkunu dak li konna?
Jien naħseb illi tendenzjalment mhux Malta biss imma f'kull pajjiż ieħor, ħafna drabi nagħmlu short term policies. U billi llum il-kundizzjonijiet anka soċjali li ngħixu fihom anke l-kundizzjonijiet ekonomiċi illi jafu jinbidlu lek malajr, anka daw l-aħħar snin, l-ewwel faqgħet il-pandemija, mbagħad faqgħet il-gwerr, issa faqgħet gwerr oħra raġgħet fil-vant nofsani. Ġifieri wieħed isu joqgħod attent ismejn kemm ħanippjana fit-tul, ma jinnaf x'inhu ġej is-sena ddieħla. Barra minn hekk anke inti f'kull demokrazija jilek isma' jien mandat ta' 5-4 snin, issa ħanqgħod nagħmel investiment kapitali ħanidher jillinfaqtu jgawdi ħadd ieħor jitla' warajja. Ġifieri hemm ħafna daw l-elementi li aħna tendenzjalment nagħmlu short term policies. U naħseb jien spiċċajna f'din is-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa għax ma rajniex biżejjed fit-tul. U jew inkella rajna fit-tul u qegħdin iwa ħans sa naraw imbagħad x'jiġri. Forsi ma naslux hekk. Imma in the meantime, in the process, x'inhu jiġri? Għandek familji li qegħdin ibatu, għandek żgħażagħ li qed jaqtgħu qalbhom. Għax kif qegħdin ngħidu, ħansemmu ġi x'affarijiet li diġà semmew. Għandna ċirku vizzjuż. Mela aħna għandna bżonn minħabba li l-fertility rate Malta hija baxxa, għandna bżonn bil-fors qed toħloq shortage of labor u qed nagħmlu outsourcing of labor. Qed nimportaw ħaddiema barranin biex jissupplixxu għax-xogħol għax l-ekonomija tikber. Okej, tikber brata maġla, għarajt qed ippruvaw nislow jaw, imma kibret dal-aħħar snin brata maġla ħafna għal Malta. Allura x'ġara?
Għall-Ewropa.
U anke għall-Malta stess, aħna ġifieri għat-territorju limitat tagħna li tkabbar l-ekonomija rata daqshekk maġla, naħseb jien opinjoni tiegħi. Illi kbirna f'daqqa, allura ħriġna mill-qalsiet qabel il-waqt biex niftehmu.
Ġifieri minn berik il-ekonomi ġejna blockbuster economy? Missiere kien jgħid jitkellem fuq miracle economy ta' pajjiż żgħar, issa ġejna blockbuster.
Le, jien naħseb illi bħala pajjiż żgħar vera minna l-mirakli jekk tqabbel pajjiż żgħar oħra li kemm fl-Unjoni Ewropea u anke barra l-Unjoni Ewropea, Malta għamlet mirakli kbar ġbi aħna għandna l-ewwel wieħed jien għandna tendenza nikkritikaw ħafna l-ġejt li ħloqna bħala pajjiż. Aħna għamilna mirakli, aħna rridu niftakru li aħna rridin fuq l-istess mejda tal-Ġermanja, ta' Franza, fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri għamilna avvanz kbir. Però daw minnaħa l-oħra naħseb dil-kwistjoni tal-ippjanar li semma Fader Ivan hija importanti ħafna. Jiena bħala soċjologu qed nisħaq ħafna fil-fatt ħandaħlu kors ukoll dal-waqt fuq is-social impact assessment. Naħseb meta jitlu l-policies, tajjeb illi jsir assessjar issa mċertu policies fejrs environmental impact assessment li huwa importanti u hemm l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar dan. Hemm areas oħrajn, pereżempju l-qasam soċjali li huwa wiesa ħafna. L-qasam soċjali jinkludi kemm il-ħajja ta' kuljum ta' nies li ma jistgħux jaffordjaw, pereżempju, però anka kif taffetwa komunità, it-tibdil soċjali, pereżempju, kif taffetwa komunità. U kemm il-darba ma daw l-istudju ħanamela ċara, mhux Malta biss.
Mela jintom dan wara stazzjon tal-università, qed tagħmlu master's degree in social impact assessment mogħti mid-dipartiment
ta' soċjoloġija fil-Fakultà tal-Arti. Ħajibda fi frar u bħalissa ml-applikazzjonijiet miftuħin.
Mela, ħalli nisimgħu x'kellu xi jgħid André Callus minnaħa ta' graffitti meta kien qed jiġi intervistat minn John Mallia fuq il-podata tiegħu. Hija intervista ta' tliet sigħat imma jien għażil biss żewġ minuti.
In the short term, ma naħsibx li hija xi rikkezza in the long term di għal ħafna nies.
Skont kif ġestixxa dak deklinjazzjoni kapitali u għax da jekk inti għamilt jenna.
Jekk kumbat investejtu l-ewwa, ma kemm huma n-nies li għamlu hekk. Hemm, ma mhumiex il-maġġoranza żgur. Bot ħafna mill-maġġoranza. Dik li aħna fl-istess żmien il-proċess li biex tixtri dar u biex tixtri post olew splodew. Jiġifieri inti anke jekk waqgħajt li kellek u bnejt, xorta biex imbagħad ħafna minnu mortejx fih inti jew forsi tfalet tifhem. Għax tant sar inaffordabbli li inti. Tixtri post x'imkien ieħor, biex tgħidlek li hemm sar senjur minn nabla dubla. Ma naħsibx li hija xi ħaġa daqshekk mifruxa u tal-massa fis-soċjetà għalhe naħseb mhumiex il-maġġoranza tan-nies li benefikaw minnha, il-maġġoranza tan-nies anzi.
Jiena mbagħad ukoll kont naf nies pereżempju li jkollhom xogħol pjuttost naf normali, naf jkun infermiera u jkun naf accountant pereżempju. U kont naf min jiġifieri jaqbad. Jixtri appartament jikriħ bil-kirja li jissussidja li maħx il-maħx il-lon liħor dak il-lon un baħt jerġa jixtri u jerġa jissussidja id-den u jibba sejjerek li naf min xtara xie erba appartamenti
għax kien għaw daħed li jinti għat ixtri biex t-investi mux biex teħx ma t-ixtri biex liħ minna
l-ekwivalent tal-istok market amerikan
li jgħalqa differenti minn sempliciment kellek post waqqajtu bnejtu di litteralment t-tidħol intrapriza li t-ixtri għat ikri un bat mil-flus t-investi jom xaħġa oħra eħem minn għamilek
mux xaħġa oħra ġiri kienet investi
ma dejjem
tinkeru. Biex nagħmel ħabta fej isu s-suq tal-kiri kien splur.
Sploda għax ikellek kabbir ekonomiku qawwi dik waħda mill-affarijiet. Dik imma għax aħna dejjem rridu juruna li s-suq ta' proprjetà li sejjer gas dawn taf kif hija xi ħaġa li ġġib il-ġid. Tajjeb għandna suq tal-kiri, kulħadd irid jikri proprjetara kemm iġġib flus minna. Li ma jurix kif dan is-suq qed ifaqqarna.
Hemmhekk smajna silta qasira ħafna ta' John Mallia jintervista lil André Callus. Ħandur fuqek Robert. Il-fatt li llum dawn l-investimenti u self u djaru x'nafjien, dan huwa effett tad-dipartimenti għak ġivinti tgħallem hawnhekk l-università l-investimenti l-banek u l-finanzi. Ġifieri il-fatt li għandna aktar nies li qed jinkwadraw ruhom f'dan l-affarijiet ta' investimenti għax għandna aktar nies litterati fil-qasam tal-finanzi.
L-ewwel aħna in-nies li nħarġu jaħdmu fl-industrija tal-financial services, dan huwa wieħed mill-ħanejdu hekk mit-tmien pilastri tal-ekonomija Maltija lum ġurnata, hemm approximately 12.5% tal-GDP marbut mal-financial services. naħseb kif semmejna aktar kmini, il-Maltin dejjem kienu jħobbu għall-proprjetà, ġifieri meta tara aħna l-stock exchange tagħna, il-borża, twaqfet fin-1992, ġifieri mhilix daqstant li twaqfet dak iż-żmien l-ewwel darba li l-gvern beda jissellef u joħroġ il-bonds, ġifieri jekk tara pajjiżi bħall-Amerika, l-stock exchange ilu mijiet ta' snin anke postijiet fl-Ewropa, ġifieri l-kultura tal-ininvestu fil-proprjetà ila ħafna hemmhekk u ħafna min-nies jgħidulek li l-proprjetà u Malta jekk barra tinżel aw Malta qatt ma tinżel, allura jħossuh li wkoll li
imperfezzjoni tas-suq din?
Skużi.
Imperfezzjoni tas-suq żgħir?
Le, mhux imperfezzjoni huwa ħafna drabi min jinvesti, speċjalment jekk ikollok forsi żmien fejn m'hemmx daqstant domanda, inti ma tbiex biex ma twaqqax il-prezz, jekk inti tista' tistenna, toqgħod tistenna. Fil-fatt niftakar meta kien hemm il-kriżi ta' 2008, aw Malta kellna ftit żmien fejn il-prezz ma baqax jitla, anki forsi niżel naqra, ma niftakar nitkellem ma' xi ħadd li kienet CEO ta' bank. U kellhom kuntrattur kbir li dan kellu dak li jidu non-performing loan, ġifieri dan kellu self u ma kienx qed iħallas li max fuqu u dan kien qal jiena m'inhiex inkwetat minn dan il-klijent għalkemm huwa klijent kbir ħafna għax dan ilu ħafna decades jaħdem fis-suq tal-proprjetà għalġieri meta jkun hemm naqra dieb qal li just need to wait u mbagħad is-suq jerġa' jirkupra u mbagħad jiena nkun nista' nħarsek lura. Allu dan aħna kun ma rridu nagħmlu nistennew naqra. Sa kemm is-suq jerġa' jirkupra u fil-fatt is-suq erġa' rkupra u l-istatistika tuli li dal-aħħar 10 snin
kważi doppjaw. Minn daqshekk. Baħtitilna ma nafx mi ħaj oħodha din, forsi tikkummentaw kollha kemm intkom. Baħtitilna Mary Balzan fuq il-WhatsApp u dan huwa 7734101037 u dinna qed tgħidli jista' jkun li qiegħed tisma' u jiena naqbel magħha li hawn numru ta' żgħażagħ li qed isir Maltin li qed isifru u jixtru proprjetà ġifi jemigraw il-kelma, jemigraw u imorru l-Irlanda. Dan għandu ħafna x'jaqsam ma' kemm huma għoljin il-prezzijiet qed tistaqsi Mary Balzan tal-proprjetà f'Malta għax forsi l-Irlanda huma irħas.
Naħseb mhux l-Irlanda biss irħas f'diversi pajjiżi oħra tal-Ewropa huma irħas u skont fejn.
Imma forsi l-Maltin imorru l-Irlanda mħabba l-lingwa.
Alright. Imma r-realtà ħafna drabi hija li fl-bliet huma ħafna għoljin iktar ma titbiet biċ-ċentru tal-belt bil-mod il-mod jibdew jitbaxxew. Jitbaxxew ġifieri ġu ftit eluf ġifieri. Imma f'Malta din dal-fattur ma jeżistix, titbiet kemm titbiet minn belt, Malti sa belt waħda. Anzi, kultant mur fil-kampanja jiġi kiswa ferm iktar oli minn f'ċertu erjas ta' ċertu bliet biex niftehmu. Allura, wieħed
jekk fil-fatt ġiex pass il-bot minna l-Italja hemm ċertu komuni, hemm ċertu villaġġi li
ħalsek huwa n-Europe.
Ħalsek hu kważi biex tieħu dar.
U mhux biss għalija dan jeżisti anke ġo Franza naf każijiet, pereżempju għax li titqis aħna peress aħna ngħixu f'pajjiż żgħir ma nindunawx kemm aħna jekk tgħix Marsa Skala, Brise Buġa, Mellieħa għandek żont mul l-isptar, ha f'sija tasal. Imma hemm postijiet barra fejn forsi l-isptar l-eqreb wieħed ikun 100 kilometru u forsi dak l-isptar terġa' ma joffriċ is-servizzi kollha. Allura ħafna drabi inti jekk kun tgħix ċertu erjas fejn anke m'hemmx impjieg, inti jekk pensjonant tista' tgħix għax m'għandek bżonn taħdem, però anke jekk inti mbagħad tkun pensjonant, ikollok problema li inti forsi tkun kollok bżonn iktar ta' spiss mul l-isptar u
ma jkollokx. Robert, qed ngħid sewwa ġifi isek qed tgħid mhux kull ma jleqgħu deher.
Yes, yes.
Ġifieri inti bħala soċjologu, kif tara din id-dinamika anke għax hemm effetti kbar fuq il-komunità hu? Kif qed inħarsu lejn pajjiżna lejn
dwar dik taż-żgħażagħ.
Lejn il-qraba tagħna l-ġirien.
Dwar ta' żgħażagħ, kombinazzjoni għandna studenta fil-departiment li qed tagħmel teżi bħalissa propju fuq hekk, għax is-sena oħra jew ta' qabel ħarġet statistika illi ħafna żgħażagħ qalu illi jixtiequ jitilqu minn Malta jew ma nafx xi ħaġa hekk insu. Però rridu noqogħdu attenti meta twieġeb survey. Manka jekk huwa dak li temmen, mhux bil-fors dak jiġi translated
fil-flazzjoni li jinti ta'.
Għax huwa perċezzjoni. Iftaħ sibba, mhux bil-forsi.
Eżatt, jiġifieri qiegħed noqogħdu għattet. U hawnhekk jiena nappella wkoll li xi kultant ċertu qdiet jew anke ċertu interessi partiti jieħdu parti minn serve u jisfruttawh b'mod li laqas ikun kredibbli.
Imma x-xitan jikuha tal-bibja tajjed inna f'deriva.
Jiġifieri dita żgħażagħ naħseb jiena rridu nistudjawha sew mhux billi kien hemm serve u ħafna żgħażagħ qalu li jixtiequ jitilqu. Però
imma l-mistoqsija tiegħi veru li s-soq tal-proprjetà ogħli f'Malta huwa wieħed mill-kawżi li wassal żgħażagħ biex joħlom barra minn Malta, però mbagħad kif qal Robert mhux kull ma jleqgħu deb.
Jista' jkun, però
għax-xorta deħel fit-traffiku ta' barra minn Malta.
Jiena mara għadni bħala soċjologu qed nitkellem, qatt ma rajt evidenza s'issa li turi din il-ħaġa, jiġifieri. Li l-prezzi li turi li żgħażagħ għaw xi exodus ta' żgħażagħ mill-pajjiż illi qegħdin imorru l-pajjiż ieħor minħabba l-prezz tal-prezz.
Mela għandek ir-risposta għal Mary Balzan. Ekku.
Issa jista' jkun li dan huwa l-każ, però jiena għadni ma rajtx evidenza. Issa insemmejt l-impatti kulturali u soċjali, hemm affarijiet oħrajn li huma importanti ħafna. Hawnhekk nitlu f'kunċett ta' dak li jseħħ kapital soċjali, bħal m'għandek il-kapital ekonomiku li huwa importanti ħafna u forum kapitali oħrajn, inti għandek il-kapital soċjali. Jista' jkun li f'ħafna lokalitajiet f'Malta ma ħsibniex biżejjed għal dan it-kabbir ta' popolazzjoni u biex ngħidu hekk il-ħol intaġijiet li forsi mhux kulħadd gawda minanzi naħseb hemm ħafna li ma gawdewx minna eċetera. Għandek kwistjonijiet soċjali wkoll, pereżempju, komunitajiet li joħolqu ghettos, pereżempju, nies li ma jafux min jgħix fit-triq tagħhom. Għandek il-fenomenu ta' skejjel fejn għandek ma nafx kemm mill-lingwa, sejn mhux qed ngħid li ħażin li jkun hemm ħafna lingwi, però soċjoloġikament wieħed mill-iktar fatturi li joħloq integrazzjoni soċjali u koeżjoni u allura dak is-sens ta' komunità hija l-lingwa, pereżempju. Issa f'pajjiżna qegħdin ninvestu biżejjed biex il-lingwa Maltija nużawha iktar mhux qed ngħidlek sempliċement bħala nostalġija l-lingwa Maltija, jiena nħobba ħafna l-lingwa Maltija, però anke mill-aspett instrumentali biex ngħidu hekk, mill-aspett prattiku. Il-fatt li għandek komunitajiet ta' nies li laqas jitkellmu l-istess lingwa, laqas jistgħu jikkomunikaw ma' xulxin, dik tista' toħloq żbilanċ soċjali kbir. Aħseb wara fuq affarijiet oħrajn il-lingwa biss semmejtaw għandek prattiċi kulturali. Issa hawn min jgħid li jekk toqgħod tissemmi daw il-prattiċi kulturali tkun insensittiv, eċċetra. Però jiena naħseb li rridu naraw jekk hemmx prattiċi kulturali li jeskludu lil xulxin, u jekk daw jeskludu lil xulxin, kif nistgħu inqarbuhom lej xulxin. Jiġri inti meta għandek l-investiment f'soċjetà, apparti l-investiment ekonomiku li nerġa' ngħid huwa importanti ħafna u jista' jkun li huwa l-infrastruttura tas-soċjetà, għandek ukoll l-investiment soċjali. Naħseb hemmhekk f'ċertu affarijiet naħseb pajjiżna naħseb mexal quddiem ħafna. Imma mbagħad għandek aspetti oħrajn illi naħseb pereżempju fejn tidħol l-integrazzjoni tal-barranin naħseb hemmhekk fadlilna ħafna iktar fejn investu.
L-istudenti tagħkom biex imbagħad nieħu l-kummenti ta' Fader Iva, l-istudenti tagħkom Robert fil-banek u l-finanzi. Jiena taw lilin mit-teknika tal-finanzi u l-investimenti. Imma jiena taw dana il-kuntest anka soċjali, politiku, ġeopolitiku, għaliex l-investimenti li jsir jekk tinxteħiġ fuq tip ta' investiment ta' kostruzzjoni jew ta' proprjetà jew affarijiet oħra bħal isma u dal-affarijiet. Ta' kollu għandu impatt fuq is-soċjetà, fuq l-ekonomija, fuq il-politika, fuq il-kultura.
Nilli kadrit ma tantx nagħmlu enfasi fuq dan l-aspett, għalkemm illum il-ġurnata hemm kunċett li jdulu ESG li qed jidħol ħafna. U fil-fatt dan l-ESG qed jieħu
konsiderazzjoni. ESG stands for
Environmental, Social and Governance. U pereżempju social biex nagħtik eżempju li inti dan hemm ħajjibda jkun hemm jitlu issa fissu reporting requirements li dawn il-kumpaniji, speċi ħajjibdew bil-kumpaniji kbar u mbagħad tibda tinferex mal-kumpaniji kollha, ħajkollhom bżonn jagħtu rendikont. Ta' huma pereżempju fil-kumpanija tagħhom x'inhija il-gender pay gap, pereżempju, jekk huma qegħdin jagħmlu produzzjoni f'ċertu pajjiżi ta' terza dinja, dawn social conditions għandhom. Ġifieri ħajkollhom jieħdu qisu stock take ta' x'inhu l-impatt tagħhom fuq l-ambjent u anka dal-aspet socio-ekonomiku. U la darba jamlu dan l-stock take, jaraw kif ħaj improvjaw, għax imbagħad huma jridu jagħmlu targets biex dawn dejjem jittiebu dal-kumpaniji, ġifieri dek ħajibda jkun iktar importanti.
Ħan saqsi ftit l-eks politiku, ma dek politiku għax il-politika mhix tal-partiti. Jiġifieri Michael, l-ISG l-lum sar parti mit-taħdit ta' kuljum l-Università u fuq il-post ta' xogħol. Issa, meta l-Partit Nazzjonista kien ħareġ b'din l-idea, il-Partit Laburista kien waqgħu għan-nelħ u l-idea skredita. Illum il-Partit Laburista fil-Gvern f'din leġislatura ta' nifs kbir l-ISG. Essenzjalment.
Fil-politika, jien kontattif ħafna fil-politika, għandek dik li l-aspet drammatiku, jiġri kieku għala l-Labor u mhux il-PN bil-maqlub kien jiġri, naħseb jiena, ħafna drabi il-gvern u l-oppożizzjoni jridu jkunu kontra xulxin. Issa dik tista' tkun ta' ħsara lis-soċjetà, tista' tkun ta' ġid ukoll għax meta inti tikkritika. L-ilminti kritika tamillu nċentif biex jimpruvja. Fil-fatt jista' jkun li dakken l-impatt u għatajja pliet ndaħlu l-ISG u naqbel mal-kollega Robert li dan qed jinferex anka f-setturi akademiċi u fl-industrija, ecc. U pereżempju dak li semmejt l-ewwel fuq social impact assessment dak jidħol ħafna hemmhekk. Però mbagħad għandek kwistjonijiet oħrajn ta' governance. Per eżempju, hemmhekk titlu intkom il-public policy. Jiġri hawnhekk jista' jkollok sitwazzjoni fejn disċipline differenti financial services, economics, accountancy, public policy, sociology, daw koll għandhom isom in-niċaċ tagħhom, però jistgħu wkoll f'xi mod jintegraw ma' xulxin. U biex naraq dal-argument, hawnhekk naraw li l-akkademja mhix xi ħaġa hemm fuq fl-istilel ta' erba' min-nies fl-isħab, imma l-akkademja hija fuq il-ħajja ta' kuljum.
Komment qasir Robert biex indaħal Fader Ivan?
Naħseb ukoll li indunajna bil-Covid, speċjalment ħafna iktar enfasi fuq saħħa mentali li qabel ma kkunniex daqshekk konxja tagħha, li sirna ħafna iktar konxja biha waqt il-Covid u wkoll illum iż-żgħażagħ tal-lum bil-social media inti għandek aċċess ta' jekk xi ħadd qed juri fuq l-Instagram ritratti tal-holiday li mar u tal-karozza sabiħa li għandu, inti mingħajr ma trid tixtieq l-istess ħaġa u ħin kollu qiegħed isek tipparaguna ruħek ma' dawn in-nies. Allura ovvjament l-aspettattiva taż-żgħażagħ tal-lum hija ħafna iktar ogħla minn tal-ġenerazzjoni tagħna u dik naħseb qed taffettwa naqra kif iż-żgħażagħ tagħna jaraw u għalhekk huma forsi wkoll jaqtgħu qalbhom għax huma jixtiequ li jkollhom kollox, mela jiena nixtieq proprjetà, karozza sabiħa.
Jkollhom kollox u issa. Mela, Fader Ivan, fl-avvent min jaf kemm il-darba ipritkaj dwar is-siltiet mill-Evanġelju dwar San Ġwan li jgħid ħejju triq għall-mulej, meta intkom bħala saċerdoti titkellmu dwar il-famuż ġitt komuni. Intkom leħen jgħajar fid-deżert, ġifieri jekk illum qegħdin nitkellmu dwar dawn l-investimenti, dan ir-ritorn fuq il-kapital u dwar il-proprjetà u il-ġid u kif qal Robert dak li għandu ħadd ieħor nixtiequ jien, ifri qed issiru rrelevanti jew il-kapitalizmu qed jagħmilkom iktar rrelevanti minn qatt qabel.
Naħseb aktar milli rrelevanti, naħseb jiena qed nara laqas fil-kuntest Malti, illi għandna ħafna anka preġudizzji u ostilità kultant lett tal-Imnisrani, su biex naraw illi jekk jiena rrid nemmanċipa ruħi, rrid ninfatam minn dak li hu nisrani. Fil-lum hija komuni disfortunatament. Però l-problema hija li anka l-idea ta' ġid komuni, illum, naħseb anka meta kon iktar inħadnu kultura nisranija f'pajjiżna, naħseb qatt ma daħal di per se. Jien dejjem ngħid it-tagħlim soċjali tal-Knisja.
Kulħadd ħaseb għal xawatu?
Nebej wieħed ieħor iva. Ġifieri jiddispjaċini ngħid. Ġifieri aħna l-kultura nisranija issa weħlet iktar ma' folklor nisrani li huwa tajjeb fih innifsu, ġifieri ma narax ħaġa ħażina li llum jsu għalkemm huwa folklor nisrani jsu żvojta ruħu minn dak kollu li hu fidi nisranija llum il-ġurnata ma' kien żmien li forsi kien iktar jirrifletti u kien mera tal-fidi li nħadnu. Però iva nara li hemm ċertu elementi mid-dottrina soċjali tal-Knisja li naħseb f'pajjiżna f'elfejn sena ma daħlux. Illi jintem semmejta ġifiri, aħna bazati bħala kultura mediterranja, is-suq tal-pjaċiri u l-obligi. Ġifiri, jekk jien għamilt lek pjaċiri, jina nżommok b'obbligat. U jekk jien ma tonnorrax l-obligu, inti tlef ġieħek miegħi. Ġifiri, dik għadha ħafna ingrained fina bħala popolazzjoni mediterranja, illi minnaħa l-oħra l-orekħa jiġi anka għal-ġid komuni, jien nara maqtuwa wisq minn kif tifhim għall-Knisja għal kif jifhim għall-poplu. Ġifieri ġid komuni kultant naħalluh ma' ġid soċjali, ma' ġid pubbliku. Ġifieri hemm jien nemmen jeħtieġ niċċaraw sew l-kunċetti li qegħdin nużaw. Ġifieri ma neħduhomx for granted. Anke kunċett komuni ħafna fil-Knisja, ġifieri nippritkawh lejn kollu huwa l-kunċett tal-imħabba. Jien għallum il-ġurnata sert nara li b'imħabba fil-popolazzjoni nisranija nifhmu, ikkuntent għal dak li jkun għax inkella jdendel il-geddum. Dak mhux il-kunċett ta' mħabba nisranija. Ħabba nisranija hi li jiena nissagrifika li l-nifsi, l-interessi tiegħi biex nħares il-ġid tal-oħrajn. Mhux biex nikkuntentah, mhux biex nħares il-kapriċċi tiegħu, imma l-ġid. Li tbedna ħafna minnu.
Bħala soċjologu, għax timbrutati l-soċjetà Maltija illum fl-2023 fuq l-għadba tal-24. X'sirna?
Nishtiq għandi risposta dik il-mistoqsija.
Għamme jgħid li sirna rej baktar minn qatt qabel, imma l-fader qed jgħid li mill-Malti minn dejjem ħaseb għal xi waqt u proprja naħseb l-umanità aktar
minn l-antropologu Jeremy Bossevin jagħmel 60 sena jistudja l-soċjetà Maltija kien qal li aħna għandna emur il-feminizm. Jiġifieri moħħna f'dak li jiġri fid-dar tagħna u daqshekk. Jien naħseb hemm ħafna m'hemmx kwistjoni ta' iswed jew objat jew ta' jepu ħażin. Pereżempju, fizmin il-Covid, against the odds, u kien hemm xi kritika, però pajjiżna kien wieħed mill-iktar performers tajbin fid-dinja fizmin il-Covid, fejn jidħol vaccination, fejn jidħol is-sens ta' komunità. Issa fl-istess ħin kellek ħafna solitudni wkoll. Kellek nies li huma minn sija. Jiena ma tantx naqbel li soċjetà jew kollha tajba jew kollha ħażina, għandek ħafna kontradizzjonijiet. L-istess bħal dik tal-proprjetà. Fuq naħa għandek minn sejjer tajjeb. U aħna wieħed mill-iktar pajjiż fl-Ewropa li għandna homeownership għolja, 80%. Fuqna oħra għandek min mhux qed jaffordja. Pereżempju jekk inti pensjonant illum, jekk il-proprjetajja tiegħek tagħmel differenza ħafna milli jekk inti tgħix ġo proprjetà mikrija, pereżempju, inti għandek ħafna fatturi differenti. S-soċjetà mhijiex tajba jew ħażina, s-soċjetà magħmula minna u l-istess bħal kull wieħed waħda minnu, aħna għandna t-tajjeb u l-ħażin fina.
Ħanet falek bomba, pero Robert, imma l-esplużjoni tijak mux iktar minn 2 minuti titku. Jivri, il-bieraħ kienet fl-aħbarijiet il-call center tal-HSBC f'Malta għala, jew sej għala, u ħafna minnis donnom issa id-dejqu illi titħol f'banek illi memx kaxxiera fihom jew m'hemmx nies illi jaqduhom jista' jkun li dan it-tip ta' paroli jsir anke minn nies aktar avvanzati fl-età. F'din hija xi ħaġa li s-settur finanzjarju tal-banek irid jgħaddi minnha?
Li naħseb li l-ewwel dan il-call center huwa biex jiservi mhux il-klijenti ta' Malta, dan qiegħed huwa jiservi mingħalija jekk niservi żball il-klijenti l-Ingilterra. Illum il-ġurnata u din hija xi ħaġa li anke tiġi mir-regulatur, jiġifieri mill-Bank Ċentrali Ewropew, huma qegħdin jaraw li l-digitalization, jiġifieri li l-banek ikollhom iktar preżenza fuq l-internet u fuq il-mobile, hija a question of survival. Jiġifieri din huwa r-regulatur qed jinbotta biex din issir. Rajnija kemm kienet importanti fi żmien il-COVID meta kemm da restrizzjonijiet biex wieħed anke jmur physically ġew l-bank branches. Ovvjament din naħseb trid issir b'mod kautela, fis-sens li rridu nagħtu każ l-anzjani li forsi ma drawx b'din il-kultura tal-mobile u tal-internet u dan naħseb irid isir xi forma ta' outreach lejn dawn in-nies biex jalmuhom, għax dan ħafna nies xi kultant bdejt ikollhom ċertu età jishom jaqtaw qalbhom jien li kienha issa għandi ħafna żmien għalxejn nitgħallem għax jiena ftit snin oħra fadal li hawnhekk. They tend to underestimate their life expectancy. U din m'hemmx rotta oħra, jiġifieri ma tistax inti tirreżistija. Allura bil-mod il-mod, iva, il-banek, wis probably are going to reduce their branch footprint. U allura wieħed irid jaddatta, però irid ikun hemm programmi biex nalmuhom dawn in-nies to reduce nitkellmu xi kultant fuq financial literacy, però anke digital literacy. U l-fatt li inti m'għandekx aċċess għal dawn l-odda, illum ħajkun u ħajikber il-problema. Ġifieri dan mhux biss għall-bank, meta tiġi anke servizzi tal-gvern, illum ħafna iktar minnhom huma available only online. Ġifieri din hija xi ħaġa importantissima.
L-aħħar kelma fidejk, Father Ivan, nsabu ġimgħa qabel il-miliet, mhux se ngħidlek għati l-barka Santo Santorum ta' qabel il-miliet, dik għallu għall-Papa. Imma il-parir tiegħek lejn min qed jisimgħana għal prioritajiet fil-ħajja, ġifieri l-investimenti huma importanti, l-finanzi huma importanti, kollox huwa importanti, imma hemm priorità.
Jien naħseb il-qofol ta' kollox huwa mingħajr ekonomija ma timxix, ma tistax tħares la l-iżvilupp u ma qas tista' tiekol, ġifier ekonomija trid issir bil-fors. U ekonomija li ma tagħmilx qlih ma tiffunzjonax, biex ma tkunx sostenibbli. Jiena nagħmel differenza bej id-dritt tal-qlih u r-rejba għall-qlih. Ġifieri li inti jkun hemm dritt tal-qlih raġonevoli anke biex kemm biex tgħix ħajja diċenti inti u kemm biex anke l-istess negozju li għandek jimxi hija xi ħaġa ġusta u tajba u trid issir. Problemi hija kilba l-flus, kilba l-qlih akkosta kollox, anke jekk lilek irdek anke jekk lilek inkisser l-ambjent, lilek ma ħarsek sew qas għandek biex taqla biex tgħix, dik il-problema. Aħna ma niddistingux bej dritt tal-qlih U rejba li, għal messaċ tija iktar, uwa eja, għarrajt, tajjeb li namlu, liħma eja għallur ħattiħu jiexu koll.
Nota fuq l-investiment minant, fuq l-investiment minant Robert Zuma.
Jina, għal-dawn ħafna zaza forsi jtjaqtaw album, kelma bisni dilom, għal-kem aħna nalmu l-investimenti, investi fl-edukazzjoni, għaxek inti kollok access for better quality jobs, higher paying jobs, u dak ħatma jista jħodu lek.
Min fommu kal-fomm alla, ġifiri, qabel l-investiment fil-BRICS, l-investiment fil-edukazzjoni. Veru, kelma telegrafika, l-axħar t-ixriba tal-mambirek minn għandek illu, Michael Brown.
Najt, grazzi l-ħaddima kolla, li f'dażmien tal-miliet, fil-waqt li ħafna minnat niċċelebraw, ħafna ħaddima fil-silenzju tagħhom qed joħol u l-ġid li l-poplu Malti. Blinu gwaljanzi kolla tiegħu qiegħed jesperjenza.
Prof. Michael Brigoglio, Father Ivan Attard, Dr. Robert Suban, nirringrazzjakom, nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum, Jordi De Bono, u nistedinkom biex għall-aħħar żewġ programmi tal-fadal għal din is-sena ta' agora għal żewġ programmi petizzjoni speċjali il-ġimgħa d-dieħla għal żmien il-miliet u ta' wara l-aħħar wieħed 13 il-wieħed minn Ottubru law għal l-ewwel ta' sena. Jiena Mario Thomas Vassallo insemmilkom nixtieq ilkom il-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa mill-aħjar.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.